Campus FM u Dipartiment tal-Politika Pubblika jippreżentaw Agora. Il-programm li matulu niddiskutu temi soċjali u politiċi. Imexxi d-diskussjoni Dr. Mario Thomas Vassallo.
Buongiorno l-kulħat, intkom li qegħdin tisimgħuna kemm fid-djar, kemm fil-karozzi u kemm minn imkejjen oħra jew inkella qegħdin tarawna live streamjati fuq il-Facebook page tal-Campus FM jew inkella tad-Dipartiment tal-Public Policy. Jiena Mario Thomas Vassallo nilqakom għal dawn is-satel li ġejjin għal programm ieħor fis-sensiela agora. Ninsabu fil-flaqwa tat-taqtija elettorali fiż-żmien ġimgħtejn oħra jkollna wkoll elezzjoni ġenerali u għalhekk ma jistax jonqos illi illum se nkunu qegħdin nieħdu spunti differenti anka ta' kif is-soċjetà u l-avanzi politiċi għaddejjin f'dawna il-ġranet u l-ġimgħat. Fil-fatt fl-ewwel parti se nkunu qegħdin niddiskutu jekk is-soċjetà għadiex tribali b'diversi mistiedna mill-istudios u anka permezz ta' links minn barra l-studios fil-waqt li fit-tieni parti mill-10 sa 11 se jkollna lill-politiċi infushom biex inkomplu nikkumentaw u nanalizzaw dak li qed jiġri f'Malta f'dawn il-jiem tal-kampanja elettorali. Fil-fatt huwa l-pjaċir tiegħi illum illi fl-ewwel sija tal-programm nilqa' fl-istudio lil Dr. Rebecca Dalli Gonzi illi hija wkoll vuċi familjari mas-semmija ta' Campus FM mhux hekk Rebecca. Però mhux is-soltu jisimgħu kissi fil-ħodu. Però ħad isimgħu vuċi oħra li normalment isimgħuha nhar ta' sibt fil-11 ta' filgħodu. Illum ħad isimgħuha wkoll. Qed nirreferi għal Karl Wright illi għandu il-programm
Therapy Talk.
Therapy Talk. Illi illum bħala terapista tal-familja se nkunu qegħdin nistħarġu dwar il-familja u l-politika. U mhux linqas lil Denise Farrugia li hija Community Development Professional mal-Fondazzjoni għall-Servizzi u Soċjali u xejn. Għal-ħarsin ta' servizzi soċjali. Il-politika, is-soċjetà u l-elezzjoni. X'tibta dinamika veru, kulħadd għandu tribut tiegħu u iħossu komdu fit-tribut tiegħu jew inkella donna ħirġin minn dik l-element ta' tribu u daħal iktar element ta' razzjonalità li bniedem jeżerċita l-ħsieb meta jiġi biex jivvota.
Ħawdu kejk tajjeb daw tliet ingredjenti.
Politika, soċjetà, elezzjoni.
Imma qisu kejk kif inħares leħ metaforikament, kejk antik, kejk tradizzjonali. U qisu maż-żmien inħoss jien li sakemm il-kejk tradizzjonali inħobbu nqattgħu minnu nikluħu niftakru fit-tradizzjonijiet tagħna. Naħseb imxejna b'ħafna iżjed riċetti moderni u avvanzati.
Ġifieri żdiedu l-ingredjenti.
Żdiedu l-ingredjenti naħseb jiena. U għal mistoqsija diretta tiegħek naqleb mill-metafora naħseb illi inħoss jien personalment illi għadna tribali u forsi kien hemm żmien fl-aħħar snin illi ħassejna illi se nimxu minn dik il-kultura u se ninfetħu ftit iżjed. Però sfortunatament jien inħoss illi naħseb li flok imxejna li lin jista' jkun li deħlin fiżjed kultura.
Rebecca, inti barra li inti akademiku lettura hawnhekk inti kien hemm żmien meta ħrixton okanka fl-arena politika. Allura tista' tikkumment anka bħala ex-politiku f'din il-ħaġa, is-soċjetà tagħna għadha tinqasam bejn il-blu l-aħmar jew inkella peress li disparita bejn il-partiti skont tal-inqas is-sondaġġi anke skont l-elezzjoni preċedenti kibret, allura n-nies saret iktar disposta li taqsam minn parti tal-ieħor.
Jina, palma taf, Mario, l-attivizmu nħobbu ħafna, ċiri naħseb l-attivizmu jgħat fil-qalb tal-Malti. U dak huwa element ta' l-insib komun f'kulħadd, ġifieri fl-esperjenza tiegħi tallimt kif nagħti l-ispazju biex dak li jkun irid jesprimi ideoloġija, idea, ħsieb partikolari. Ovvjament di soċjetà jixini, ġifieri kulħadd jesprimi dak li jixtieq. Issa, meta inti qed titkellem fuq soċjetà tribali, jekk nerġgħu forsi nduru ftit lejn il-punt ta' tribù, tribù x'inhu? Tribù l-prinċipju dejjem kien l-idea tal-kollettiv, jiġifieri jiena ħanaħdem għal komunità tiegħi biex nasal mill-punt A sa punt B, A to B. Jiġifieri il-punt li nżomm il-kulħadd miegħi però in a safe space. Dak naħseb dak huwa l-prinċipju bażiku ħafna. Issa, meta inti qed iġġib komunitajiet forsi b'ideoloġija differenti ma' xulxin, dik tikkrea dinamika interessanti u trid tistudja u għalfejn qed isseħħ. Jiġifieri aħna jekk ħanħarsu biss li l-politika kif persuna ħadd tomponi fuq xi ħadd ieħor l-ideoloġija tagħha jew tiegħu, ma naħsibx li qed inħarsu liha b'viżjoni interessanti, però jekk inħarsu liha bejn nisb bidejat differenti li jridu jgħinu jwaslu il-xurxin għal stadju aħjar mill-prezent, dik iva dik naħseb li huwa il-passaġġ ċar li bniedem li jidħol l-attivizmu għandu jkun.
Rebekka, spiegajt il-kunċett ta' tribù, jiġifieri li hemm identità kollettiva, però tribù wkoll parti essenzjali mill-karatteristika tiegħu hija li joħodha kontra tribù ieħor anke l-istess eżistenza tiegħu. Jiġifieri il-politika tribali taf tkun ukoll antagonista ħafna u inqas tolleranti għal tribujiet oħrajn. Inti, Denis, bħala persuna li gradwata u taħdem fil-qasam komunitarju, kif tara id-dinamika fis-soċjetà Maltija llum?
Meta nirrifletti fuq tribalizmu, il-mentalità ta' tribù, nara m'hemmx kongruenza bejn il-mentalità ta' tribù u l-qalb tal-komunità. Nara wkoll li meta niġu biex naġixxu f'komunità, pereżempju ta' raħal, jiddependi l-environment jew l-ispazju fejn nkunu. Jekk qed inkunu ma' partit politiku kollha din flimkien, kollha għandna l-istess ideoloġija, din mass meeting, din laqgħa tal-partiti, hemmhekk għandna ċertu anke l-kliem li d-diskors li jintuża, hemmhekk iva, hemm l-antagoniżmu. Imma meta mbagħad qegħdin pereżempju il-ground tal-futbol u għandna nies minn partiti differenti, minn festi differenti, imma lan kollettiv tagħna huwa il-ground, il-politika, u mbagħad hemmhekk titlef l-importanza tagħha.
Ma hawn studju li jgħidu l-ewwel sens ta' appartenenza tal-Malti huwa aktar lejn il-partit milli lejn in-nazzjon. Xi ħaġa pereżempju li jekk qed naraw il-gwerra fl-Ukranja naraw kemm l-appartenenza lejn in-nazzjon bħala Ukreni huwa tant b'saħħtu illi dawn insew id-differenzi politiċi tagħhom anke dak li kienu kważi pro-Russja wkoll iġġonjaw ir-reżistenza popolari għall-invażur. Malta, Karl, inti għandek wieħed minn dak li għandek idejk fuq il-pols tal-poplu, is-sens ta' nazzjon huwa b'saħħtu jew inkella jiena laburisti u nazzjonalist qabel jien Malti.
Jiena naħseb illi is-sens tan-nazzjon hemm qiegħed, però kull ma jmur għalija joħroġ iktar fiċ-ċar l-ewwel jien. Jiena dik il-polz tiegħi minn fuq.
Jien qabel il-partit jerġa'?
Iva.
L-individwaliżmu.
Jiġifieri pereżempju mill-aspett ta' tribù, mill-filosofija ta' tribù, ta' tribujiet, isu iktar jinteressani nitkellem bħala individwu sewwa. Kif inħossa jien. Iktar jinteressani minn x'se nakkwista materjalment milli pereżempju mill-astrat, il-li huwa dritt pereżempju. Imma iżjed u allura
hawnhekk per eżempju għall-ġid komuni jew il-ġustizzja sozjali.
Huwa hemm fejn jidħol l-individwaliżmu kif inħossu jien anke tisma' n-nies jitkellmu jarqu.
Jiġifieri
kif jippreżentaw problemi u
dik. Jekk qed taqbel ma' Karl, Karl qed jgħidlek li isma' l-individwu qed jirbaħ fuq it-tribu jerġa'.
Jekk nirriflettu ftit fuqha di hemm elementi ċari fejn qed naraw forsi trends iktar lejn l-individwaliżmu fejn ħana sal jien. Però nħobb inqassama ftit di Mario jisu f'tliet livelli għandek l-azzjoni tal-bniedem, għandek il-ħsieb u għandek l-element umanitarju. X'jagħmel l-azzjoni, ġifieri jekk inti u jekk bniedem irid jieħu azzjoni fuq xi ħaġa. Però il-ħsieb tiegħu mhuwiex iffurmat totali fuqu, jiġifieri l-azzjoni tal-bniedem tieħu over. Però hemmhekk jidħol element tal-umanitar, l-umanitari, ma nafx humanitarian element. Li forsi l-uman huwa l-moralità, jekk nispjega naqra aħjar, ġifieri għandek il-ħsieb.
Biex
nejlikom, u l-moralità.
Il-lum, u metafori, etc. Ġifiri, forsi ktan ninżlu rifinnies, għax naqsu nitkellmu tqil ħafna.
Jekk ittini ċans nispiċċa l-punt. Il-punt u da, jekk bniedem jieħu azzjoni ta' xi ħaġa u jieħodha bistint. So ovvjament il-politiku hemm ħafna, tifhem ukoll għalfej bniedem huwa interessat fil-politika, ikun hemm ħafna elementi jisu fervur, istint, li l-politika jisu ittihom sodisfazzjoni. Allura inti mbagħad titqassam ftit il-ħsieb u il-bniedem kif jaġixxi. Mela jekk
il-ħsieb u l-emozzjoni.
Eżatt, mela jekk nerġgħu jekk nibdew inħarsu lejn il-ħsieb, nibdew naraw ħafna affarijiet simili bejn il-partiti, però jekk forsi nibdew inħarsu lejn l-emozzjoni, tibda tara anke ġieli emozzjonijiet li forsi jekk ta' sarhom. Ma tafx forsi kważi.
Però jekk qed nitkellmu dwar l-emozzjoni u għamil sewwa li semmejta Rebecca x'l-emozzjoni ġieli tkun entużjast duq il-ħornijiet, toħroġ fit-toroq ixejjer bandieri. Donlu illi ħafna mill-osservaturi qed jgħidu anke l-politiċi stess illi din hija kampanja daqsxejn mhux tas-soltu illi hija pjuttost kajmana u kwieta. Ġifieri dal-entużjażmu dal-emozzjoni donnu qed jintefa'.
Jiena naħseb li l-emozzjoni ta' din il-kampanja u affettwat li għażmin twila minna żmien maqtwaj minn taqgħu flimkien, għax anke il-mod kif nagħmlu il-mass meetings li konna mdorjum bihom f'kampanja, il-mod kif nintaqgħu biex niċċelebraw il-partiti tagħna, tiddar issa tiddarba huwa differenti.
Fil-fatt mass meetings qas qed isiru. Mass meeting, rally iwa, ma mhux mass meeting.
Imbidel, l-aspett ta' kif isir, dak li hemm ħafna nies li mkien, dawk id-diski. Qed tinbidel naħseb dik hija li qed inħossu li l-kampanja hija differenti. Laqas mill-opinjoni tiegħi jekk naħseb.
Element wieħed fost elementi oħrajn għaliex bla dubju ta' xejn. Jien naf, jiġifieri anke d-distak fih innifsu bejn il-duopolju li għandna fil-pajjiż. Għax dik xi ħaġa oħra li nistgħu niddiskutu mill-aspett anke tribali id-duopolju nnifsu. U kif iż-żewġ partit il-kbar ħadmu anke tul iż-żmien biex jassiguraw li anke fl-istituzzjoni tal-Parlament jibqgħu maqnejn biss, jiġifieri ma dik ixi oħra. Ma jiġifieri anke pereżempju l-aspettattiva kważi li minkejja li hija kaxxa magħluqa u l-vot jiddetermina r-riżultat. Naħseb l-istatistika u ċifri juru.
Ġifiet li forsi li press li il-riżultat huwa naqra predit
naħseb dak huwa element ieħor. Element ieħor huwa dak li qed jiġri barra minn pajjiżna u li huwa ħafna ikbar mill-Elezzjoni Ġenerali ta' Malta. Anke għal Malta nnifisha għaliex għax fit-tul se jaffetwa lil pajjiżna u se jaffetwa lilna nfusna. Iġbir diġa bdejna bil-gas, biż-żejt, bil-qamħ, il-kollu jirrifletti dan ħobs l-affarijiet bażiċi. Il-pastizz li tixtri dik il-mara, l-biċċa timpana li tixtri dik il-mara.
Denis, Denis, il-politika tiġi diskussa fil-familja, inti taħdem ħafna fil-komunità. Il-politika tiġi diskussa fil-politika jew inkella inħallu it-televiżjoni jew ir-radju tal-partit jagħmel id-diskussjoni għalina.
Naħseb li għadna li nħallu il-television l-aħbarijiet tal-partijiet politiċi rispettivi jagħmlu d-deċiżjoni tal-ina. U nasef titu ma' n-nies li jisimgħu
il-qampina
ta' tnejn u kemm il-medja qed twassal il-vera messaġġ hija diskutibbli wkoll. Jina noqof nosserva ġili nkuna da barra u għaddeja mittor u ġan ninduna l-ħinijiet tal-ħbarijiet u tibda tinduna, tibda tisma, specialment fit-toroq dojo, tibda tisma l-televizjon l-ħbarijiet għadu importanti u għemmek hija responsabilità tal-medja, kulħadd jekk kulħadd iwassal il-messaġġ tiegħu. Il-diskussjoni u għafqet emmek, semdek u għasa grosant, ġivir il-diskussjoni, nasib bħala zaza fil-familja, mux daqsek iġi diskussi, ktaj diskussi ma l-pirs taħħom, ma sħabum. Pero, jina per esempio, prodott ta' familja li għamilt il-shift mil-politika li ħadnu familja tijaj, għall-inħaddan jiena, ġifiri
fil-kas tagħkom il-vot tiegħek
m'intiritx fil-kas tiegħi.
Kemm għadha b'saħħ kif tgħidli li l-vot jintiret minn ġenerazzjoni għall oħra. U se jiġri issa bil-vot 16. Fejn issa żgħażagħ adolexxenti ta' 16-il sena se jkollhom il-vot f'idejhom. Dawna ħajkunu riflessjoni ta' omhom u missierhom li jista' jkun li jimbuttawhom biex imorru jivvutaw għax forsi jkunu mene fregu, forsi qas jimpurtuhom, imma għax ommi tibatni u dejqitni tgħid li mur ivvota mort nivvota. Xi dinamika ġdida qed tinħoloq fis-soċjetà, Rebecca?
Iż-żgħażagħ tagħna importanti, Mario, ovvjament aħna naħdmu hawn ġifieri nafu xi ġifieri li nkunu magħhom u nħossu l-pols tagħhom ukoll. Forsi aħna fil-każ tiegħi nhar aktar żgħażagħ minn 18-il sena l fuq. Però nista ngħidlek żgur li huma jafu jaħsbu ħafna. U apparti li huma sposti għal ħafna affarijiet, ħafna social media u ħafna trends barranin ukoll. Jafu jażlu illum x'inhu tajjeb għalihom u x'inhu mhux mhuwiex tajjeb għalihom. L-importanti naħseb aħna bħala l-liema li nistgħu nwasluhom u li jistgħu jarfu il-prinċipji li huma tjarfu għalihom personali x'inhu tajjeb u x'mhuwiex. U jwaslu dak il-ħsieb għall-kollettiv. Iġifieri il-komunità tagħhom li għalissa hija klassi forsi, ġifieri naħseb il-komunità hija għalihom hemmhekk, però l-ħsieb it-tajjeb li jaslu huma lih jistgħu jwaslu għall-klassi tagħhom.
Imma dana mhux idealizmu meta Karl li qed ħdejk għallek isma' illum il-kejl tad-deċiżjoni hija fuq xi qbillim bħala individwu. Inti qed tgħid le rridu nfhemuhom x'inhu l-prinċipju u anke x'imbagħad x'jaqbel għas-soċjetà kollha, ġifieri li ninfetħu għall-oħrajn.
L-ewwel punt li tibda Mario dejjem huwa taħseb ħanajdu għal-ċar, taħseb fik innifsek. Però ma fija xej ħażin jekk tuża f'mod tajjeb.
Mela f'kuntest.
U jekk tagħmilha f'kuntest, mela jekk iż-żgħażagħ tagħna 16, 18 u l-fuq qed jaħsbu fihom infushom b'mod tajjeb, jiġifieri jien x'instgħu nagħmel għall-aħjar, imma m'hemm xejn li jżommhom milli jaħsbu u inti probabbli naħseb tista' tifhem aktar li jkun hemm transference f'dak is-sib fil-kollettiv. Naħseb inti tista' tirrelata ħafna.
Ekku. Li inti jiena jew għax jiena qiegħda f'din feed u dejjem kont inħobb ħafna l-komunità. Jiena trabbejt fil-politika, ġifieri ġenitur tiegħi kienu attivi ħafna fil-politika. Għext fuq irqat fuq il-freezer tal-gażin fuq kumpanija politika biex huma jkunu attivisti. Imma u tlajt nirriflet għal żmien naħseb bħalma jaħsbhom u missieri, ma mbagħad kien hemm mument f'ħajti li jiena u minn hemm bdejt bliet bdejt nesperjenza il-ħajja tan-nies imissa bidejja u bdejt ma bdejt nara congruencies li bdejt ngħid hawnhekk hawn mhux kif qed jingħad. Minn hemm jiena mbagħad mill-individwu tiegħi jiena x'naf mort tal-kollettiv. U nifhem anke fuq tal-vot 16, anke l-attiviżmu li tara fil-Junior College, per eżempju, huwa impressjonanti. Kważi huwa aktar b'saħħtu meta jista' jidħol fl-università. Jiġifieri l-politika.
Ma taħsbux li jkun daqsxejn staged ukoll, jiġifieri l-partiti jorkestraw ħanejdu hekk ċertu irewħu. ċertu nies minn tagħhom biex juru li hemm interess forsi iktar mill-li fattim, ma naf.
Imma jista jkun imma li tipparteċipa, ma sawx inaħu l-parteċipazzjoni taż-żgħażagħ xi ħa f'attiviżmu studentesk biss għall-partiti, trid tħossha biex inti tipparteċipa għax kollok interess. Ma naħsibx li żgħażagħ Maltin huma nisiet tista' tiġbidhom għal xi ħaġa biex tinteressa lihom huwa l-komunità.
L-interess huwa sabiħ, l-interess huwa sabiħ, il-parteċipazzjoni hija sabiħa, imma mbagħad it-tifsira jien hemmhekk nitħasseb. U hemmhekk ninkwieta meta nara illi mbagħad pereżempju impoġġu l-mistoqsija lil dawn in-nies x'femu, pereżempju dan fl-aħħar jimkien hawn dibattitu politiku fl-università. Ġifieri meta tisma' ċertu mistoqsijiet tinduna wkoll anke il-mod kif ikunu stejġjati ħa nuża l-kelma li juża Mario, imma anke il-kummenti l-intervisti li jagħtu tibda tgħid imma hija ħasra. Ha hawn element tribali. Ta' aħna huma ta' x'qal il-leader tal ma partit kien u minu tal-kap tal-mexxej imma x'qal tajjeb kollu, x'qal ieħor ħażin kollu.
Infatt jekk ma jimpurtax, Rebecca, ma donnu għaw is-sitwazzjoni li niġġudikaw min qed jitkellem iktar mill-messaġġ, għaliex meta tara il-wedi taż-żewġ partiti tgħid jalla nagħmluhom kollha dawn ġifieri, mhux ta' wieħed u tal-ieħor biss, imma għaliex jiena niġi min-naħa l-oħra opposta ta' dak il-manifest, jgħidu x'jgħidu jiena semmaqdar. Iktar milli nara l-messaġġ, nara min qed jgħidu.
Di kwistjoni tal-proposti li jsiru ovvjament. Ma nistax ngħid, ma nistax niżamina kollha hekk, imma tista' tgħid li jkun hemm element ta' jien fejn ħa nwassal, ġifieri nerġa' mela kif ħa nagħmel dik il-qabża bejn l-individwu u l-kollettiv. Però naf ukoll li warajha jkun hemm kwistjoni ta' leadership, ġifieri hemm din mhix emozzjoni ħafna ikbar minn hekk. Il-bniedem dejjem qed iħares il-min ħa who's he gonna follow? Mela. Ovvjament jiena nagħżel skont ġeneralment kif semmejna qabel jista' jkun il-familja tiegħi. Però rridu forsi neżaminaw min qed jaħseb f'daw il-proposti fid-diskussjonijiet li jkunu qed isiru u jgħid isma' jiena vera nixtieq nissapportja proġett daqshekk kbir pereżempju jiflaħ il-pajjiż b'mod ekonomiku jasal hemmhekk. Issa daw l-individwi li qed jaħsbu hekk, ġifieri qishom inqataw forsi mill-massa
mit-tribu,
huma nies li għandhom li hemm potenzjal forsi ninvestu fihom iktar. Jien qed nirreferi forsi għaż-żgħażagħ tagħna f'dal-każ. Però hemmhekk qed tara ħsieb individwu uniku, mhux individwu biss, għax qed jaħsbu wkoll fl-interessi ekonomiċi tal-pajjiż. Ġifieri huma ħarsu lil hinn mill-individwiliżmu u daħlu fil-kollettiv għas-saħħa tal-pajjiż long term, kif semma Karl, għax Karl semma kelma importanti long term. Ma
tħassibx qed titkellem fuq il-maġġoranza jiena tan-nies, titkellem fuq segment forsi dejjem jikber.
Iva, naħseb li jikber.
Aħna tal-università suppost dejjem inkabruh da segment. Nimmaġina nfakkarkom li intkom tistgħu tagħmlu kuntatt magħna semmija fuq 2340892 3408928. Jew inkella tibatulna l-messaġġi fuq WhatsApp fuq 7734107773410037. Issa fuq il-linja magħna għandna lil Tony Gaffiero. Bonġu Tony.
Bonġu, bonġu, bonġu kulħadd u proser tal-issoltu insomma, proser tal-programm, però jiena nammet qatt ma spajt il-programm. Ġifieri, noqqas tiegħi naturalment. Però il proset tal-livell li ta' diskussjoni.
Hawnhekk l-università qegħdi ta' Tony, Tony, l-università qegħdi. Alla ħares. Tony, inti għal min qed jisimak leħen illi forsi għadu jirbombja x'imkien fil-karigori ta' moħħ in-nies għax kienu jisimgħu taqra l-aħbarijiet għal dawk li qed jarawna streamed live qed jarawk ukoll. Ilek ftit nieqes mix-xena pubblika f'Malta għal diversi snin kont ġurnalista tal-PBS min jaf kemm ikkaverjajt elezzjonijiet ġenerali, illum tosservana ftit mill-bot għaliex ix-xogħol tiegħek jieħdok barra minn xtutna. Kif tara lil Malta f'din l-elezzjoni ġenerali li qiegħda tiżvolġi bħalissa?
Di kif anki alludejtu anki intom, dil-elezzjoni tidher totalment differenti minn ta' qabel, għaliex tinħass illi hija inqas kombattuta, ġifieri da jidher biċ-ċar anki jekk qed tosserva mill-bogħod. Biss jiena ngħid ħaġa. Jista' jkun forsi illi Malta qed issir iktar pajjiż demokratiku normali. Per eżempju, fil-Ġermanja, li issa għandi esperjenza diretta ta' dal-pajjiż, meta ssir elezzjoni, għastindumna li hemm elezzjoni, ma jkollokx li jsiġru fit-toroq, ma jkollokx release kbar, ma jkollx hemm mobilizzazzjoni tan-nies. Jiġifieri, jekk trid issir taf x'qed jingħad mill-partit, titmur kważi tfittxu inti it-tarif. L-istess meta joħroġ ir-riżultat, ħadd ma jagħtik każ eżaġerat. Ġifieri ħlif dawk li huma letteralment interessati strettament fil-politika. Inja, forsi Malta qed toqrob lejdin il-sitwazzjoni li tista' tfisser li pereżempju inqas li joħorġu jivvutaw.
Iva, fil-fatt skont previżjonijiet li għaw hija li jista' jkun li għall-ewwel darba n-numru ta' astensjonijiet forsi jkun iktar minn 10%, ġifieri joħorġu jivvutaw inqas minn 90%.
Dwar din, per eżempju, l-ammont ta' nies li jivvutaw Malta l-perċentwali dejjem tkun ikbar minn 95% hekk. Lanqas fil-pajjiżi fejn il-votazzjoni hija obbligatorja ma jilħu dak in-numru.
Imma mhux tajjeb imma mhux sinjal ta' demokrazija attiva.
Mela, jiena ħankun nesprimi opinjoni daqsxejn differenti mill-biċċa kbira vasta tan-nies. Mela, jiena għad illi din hija espressjoni ta' maturità kbira illi ħafna nies imur jivvutaw iktar minn 90%. Jiena ma naġdaq bil-magħha għaliex ngħid, ħafna nies milli jmorru jivvutaw ma jafux fuqiex qegħdin imorru jivvutaw. Jivvutaw sempliċement għat-tradizzjoni, tradition, li bħal ta' ħafna l-ammont ta' nies li jmorru l-Quddiss Malta, ħanuża tal-eżempju, huwa more or less ogħla mill-medja Ewropea. Ma ħafna nies imorru ġast sempliċement biex jonor.
Dejjem nieżel ukoll, eh? Dejjem nieżel ukoll.
Dejjem nieżel, għalhekk ngħid forsi Malta tissir pajjiż iktar normali Ewropew f'dal-każ. Jiġifieri jiena tinkwitani nies illi qatt ma jsegwu l-issues politiċi. Hemm biss l-emozzjoni u rreferejtu għaliha ukoll iktar qabel fil-programm. Hemm biss l-element tribali. Imma mhux qed jidħlu fl-issues u qed jivvutaw. Fuq biex qed jivvutaw.
Mela, għanna xi kummenti mill-istudio, Tony.
Jiena naqbel ma' Tony u senżit illi il-diffikultà tiegħi tkun. Meta jkun hemm dan iċ-ċaqliq bħalma kien hemm, pereżempju fl-elezzjoni tal-2013 rajna numru kbir minn partit ġri 40,000 vot, eċetera. Fimna għaliex imma? Jew ikkonkludejna dritt illi wara mela demokrazija aħjar, hemm ċaqliq, hemm iżjed maturità, madna wkonkludejna. Għax jien sinċerament qed ngħid hekk għax ma naħsibx li hu hekk, għax xorta nemmen illi għad hemm raġunijiet marbutin ma' dik il-kultura tribali, sfortunatament din tal-aħna huma jien inħossa b'saħħitha wis, anke interġenerazzjonali. Iġbiri anka meta niġu għal-vot, kif tkellimna, iġbiri jiena nixtieq li nemmen illi l-vot 16 se jkun ifisser illi iż-żgħażagħ li se jivvutaw se jagħmlu dan b'riżultat ta' eżerċizzju li huma ta' proċess li huma bdew minnu ta' critical thinking, pereżempju.
Karl, naħseb qed tistenna ħafna fis-sens li ta' 16-il sena.
X'taqsek inħobb il-pajjiżi.
Nemmen li qed tgħid mhux biex nikkontradixxi laqxej, imma ta' 16-il sena xi tkun trid at that age. Fis-sens qed tistudja tu mill-A-levels. Għandek bżonn il-boyfriend u girlfriend u toħroġ u ma nafx ġifieri.
U għadek ma mistejx id-diffikultajiet tal-ħajja. Ġifieri inta qed tisib kollox.
U kuxint mill-din ituri.
Tony, hawn ħafna stennija forsi anke kemm fl-istudio u kemm hemm barra. Din is-segment ġdida ta' 16-17-il sena li sa l-elezzjoni li għaddit ma kellhomx il-vot issa jorġu jivvutaw. Dawn taħseb li huma nifs ġdejt jew inkella vot li jintiret minn ġenerazzjoni għall-oħra?
Jiena pjuttost naħseb it-tieni waħda, ġifieri jiena daqsxejn xettiku ħankun ċar fuq din. Okej, dan huwa trend li qed jidher fl-Ewropa kollha, ġifieri tal-votazzjoni ta' 16. Pero naħseb illi Malta għadġilna ħafna biex għamilni għall-elezzjoni ġenerali. Dinna kella tibda fl-elezzjoni tal-Konsilli Lokali u f'pajjiżi oħra qiegħda hekk jiġifieri, però fil-każ tal-elezzjoni ġenerali naħseb kellna naħsbu daqsxejn iktar. Din mhix kwistjoni li m'għandekx fiduċja fiż-żgħażagħ u tal-kliem, wara kollox li tkun żagħżugħ mhix każ, mhix sitwazzjoni permanenti, jekk int għandek 16 u m'għandekx vot, kull ma tagħmel tistenna sentew ikollok. Sewa, jien kont f'ħajti, pereżempju għall-laki, fis-sens li meta laqt 18 kienet għandek ifsaret l-elezzjoni tlifta. Jien l-ewwel darba li votajt kont over 21, ġifieri bħalma kienet l-età l-antika. Tal-votazzjoni.
Mela, minn 21 sena nżilna l-18 u issa nżilna l-16.
U issa 16. Mela, kif tiċċer għaliex naħseb illi f'dik l-età li tieħu deċiżjoni ta' tinsiex, ta' 16 għadek minuri inti. Ma tistax tiffirma kuntratt, pereżempju. U se tagħżel min imexxi l-pajjiż. Ma nafx, naturalment, hemm ħafna nies li għandhom 16 u li għandhom moħħ anke politiku ta' roħ, ġifieri, attivisti verament, ġifieri. Però ma nafx jiena għandi suspett li.
Mela Tony u anke l-mistidna fl-istudio hemm dan hija l-sensiela ta' programmi agora jittella flimkien mal-Dipartiment tal Public Policy li għallem il-politika fl-Università ta' Malta u bħalissa ressaqna proposta qudiem il-bord tal-Mezzek biex fil-kuntest tal-vot 16 jiddaħħal suġġeġ ġdid dwar il-politika u l-governanza fil-livell intermedjarju. Anka biex nibdew nindirizzaw din il-lakuna f'dik li hija political literacy, l-edukazzjoni politika. Illi għadha elementa tabu, anka f'ċertu klassijiet.
Però mhix biss ta' 16 ma ninsewx ejn ngħidu ħassir din l-elezzjoni u tgħaddi. Mela, f'elezzjoni li jmiss, tfal li għandhom 11-il sena, 11-il sena illum, 11-il sena, ġibadhom fil-primarja ħaj spiċċaw. Se jivvotaw fl-elezzjoni li ġejja ta' wara din, tfal ta' 11-il sena. Jiġifieri l-edukazzjoni politika li llum tidħol definitely fl-iskola sekundarja.
Ekku, irrid ngħid ukoll li fl-istudji soċjali hemm elementi fuq id-demokrazija, l-parlament, l-istat kif inhu. Dwar ġifiri inti Tony paċi li anzi tħossok kuntent li għanna kampanja kajmana kwieta.
Iva, iskur, għaliex twassal għal iktar riflessjoni jekk xejn, suppost almenu, biex qed ngħid li jekk qed isir, imma tista' twassal għal iktar.
Mela ħawef ek fil-tem emmek, imma tista' tfisser ukoll Deniz illi il-kampanja qed issir iktar individwali, iktar it-targeti għata l-individu, anka peress illi forsi t-taħdit politiku u fuq l-elezzjoni, flok qed isir fil-pjazzet u fil-ħwienet, kif kien qabel, qed isir fuq il-social media u dawn ir-riklam li nsibu tal-politiċi ġifi iktar individualizzata, iktar interna fid-dar milli barra.
Ara, jiena naħseb l-aspett individwali jidħol ħafna anka fil-kampanja u l-minħat il-vota. Ġifieri aħna Malta anka l-sistema ta' kif nivvotaw, il-sistema elettorali tagħna, tagħtilok ħafna għal-feeling tal-entitlement pereżempju, u li jisu l-vot patta para patta inti tin xi ħaġa u jiena nivvota għalek. Ġifieri l-aspett individwalistiku hemmhekk ħajibqa. Jekk tiġi diskussa fil-familja, jiena naħseb li bej l-adulti tiġi diskussa, imma l-element żagħżugħ ma jiddiskutix fil-dar. Li tinkwetani u jista' nagħmlu da niġġeneralizzaw li żagħżugħ ħajvota jew jiena x'ħaġiex differenti ma nafx inħossha, imma naħseb li niġġeneralizzaw isma ta' ngħidu li żagħżugħ m'għandux biżejjed għarfien jew li ħajvota żgur skont il-familja tiegħu. Emmek naħseb li u fil-fatt kif qed inti mhux il-vot 16 il-problema, il-preparazzjoni għall-vot 16 li ma ġibniex qabel u naqbel miegħek li l-politika għandha tiġi diskussa. Minn tfulija x'il-politika hija parti minn ħajtek, ma tistax tgħid jien ma ninteressax ruħi minnha.
Niħu l-kommenta Rebecca, unbat niħu l-kommenta ta Tony. Ħafna jgħidu li f'Malta il-vot huwa sigrit magħruf. Ġifi daw ikun hemm in-nies fil-kantuniera qabel tmur tivvota jkollhom il-karti quddiemek u sempliċiment miwiċċek jew kif tkun liebes jew x'kulur huwa kol senajt il-qalsit ta' taħt imma ħanajt il-top ta' fuq. Jew inkella l-ħarsa ta' wiċċek jewek da jimmarkaw da' mana da' kontra mana jew kontra tagħna. Veru l-vot huwa u l-lum daħlet ħaġa oħra, ġifieri l-lum joħdulek li huwa kontra l-liġi, joħdulek ritratt bil-mobile u tal-vot u jxandrulek ma' kullum kelli huwa kontra l-liġi. Veru l-vot f'Malta huwa kollox barra sigriet?
Tissemmi sigriet, nasib sigrieti ma tantx hawn ċerna x'kulħadd ikun jaf kollox.
L-ajru għandu għajn u l-ħajt għandu idintu mela.
Ġifieri nagħtif soċjetà żgħira Maltana, I mean, u iktar u iktar tara bil-mod il-globalization kif qed jikber. I mean, l-lum, ħafna affarijiet, naħseb kulħadd, mhux kulħadd ikun jaf, imma sigriet l-lum, laqas baqa' sigriet, ma nafx xejn.
F'komunità
żgħira. F'komunità żgħira, Mario, diffiċli li naħseb li dejjem.
Tony, inti li tarana naqra mill-bot illum il-ġurnata, però kien hemm żmien meta kont tirrapporta u tarana mill-qrib. Il-vot sigriet f'Malta jew inkella il-vot magħruf?
Ħafna nies iħobbu għansijur il-vot tagħhom fejstejtu, ġifieri din mhux xi ħaġa ta' xi ħadd qed jispjuna fuq ħadd ieħor. Ħafna min-nies li ngħid ma nafx kważi biċċa kbira tan-nies li naf jagħmluha ċara il-min ħajvutaw, ġifieri kważi mhux qed ngħidu li xi ħadd qed ifittex fuq ħadd ieħor, ġifieri l-Maltin mhux se jgħid kollha, ħafna nies iħobbu jtajru l-bandiera u jagħmlu ċara lil min ħajvutaw. Tippermetti li però ndaħħal element ieħor?
Kompli.
Għax tixtaq ngħidu tal-punt ma nixtiex li jintilef diskussjoni bħal dejx għandna nitkellmu fuq it-tribaliżmu jekk is-soċjetà għadix tribali, Maltija biżgħet nifhmu. Jiena nara s-soċjetà Maltija it-tribaliżmu jiġi espress fi tliet bnadi: politika, partiti tal-festi u futbol.
Ekku.
Futbol dikha simili għall-pajjiżi oħra wkoll ta' ġifieri. Biss element li nara pożittiv importanti li dan semmuh. Il-vjolenza. Aħna li niftakru żminijiet oħrajn, snin 70, sew fil-politika, sew fil-partiti tal-festi u sew fil-futbol niftakru inċidenti violenti seri. Il-vjolenza kien problema kbira fis-snin 70. Sew fil-politika, fil-futbol u anke fil-festi tiftak hemm mhux eżempju postijiet. Imma ċerti postijiet fejn kien hemm ġiex partit, ġiex banet, pereżempju, kien ikun hemm periklu fiżiku serju ta' tfeħ.
Pereżempju, gwerra ġlieda bil-flixken tal-birra tal-ħġieġ dak iż-żmien hux.
Appuntu, appuntu, u dan l-affarijiet m'għadhomx. Dix ħaġa pożittiva li rridu.
Karl,
però Tony, naqbel miegħek perfettament, biss però se nżid li inti qed tirreferi għall-vjolenza fiżika. Illum il-ġurnata, il-vjolenza mxiet minn vjolenza fiżika għal psiko-emozjonali u soċjali. Ġbir l-lum inħoss jien u għawn fejn nibqa' nippreokkupa ruħi, illi mhix sempliċiment irbaħt jien mela fraħt u ċabċabt u ħadd pjaċir, le, isu dak mhux biżejjed, isu minn barra li jien irbaħt u fraħt, irrejt nara li jittellif inkompli nniżlu l-isfel u
jiġu miljaħ
u numiljaħ. U jindik tinkwetani, għax dik hija forma ta' violenza.
U cyberbullying, etc.
Social media,
u xaċar memxu. Pero nemmen illi għanna ħajlajti għaw dan il-fatt. Te għalix minn jiftakar dawk iż-żminijiet, u mhux fil-politika biss, biss tissemma l-violenza politika. Pero kien hemm violenza f'aspetti oħra tal-ħajja.
Mela, taqblu, ħaniħu l-ewwel reazzjonijiet min-nies fl-istudio, min-mistietin fl-istudio, mbagħad il-Tony wkoll. Taqblu li Malta saret donna belt waħda, city state, jew inkella qatt hemm differenzi bejn anka fl-interess politiku bejn reġjun u ieħor u sansi tra bejn lokalità u oħra.
Jina ħseb li qed hemm differenzi anke s-support politiku għadna ngħidu dak id-distrett huwa ta' dak il-partit. Jiġifieri hemmhekk iktar b'saħħtu dak il-kandidat, jiġifieri naħseb bħala differenzi fil-politika, kif inħarq waqt elezzjoni hemm, u naħseb anke fl-aspettati fil-ħajja tagħna ta' kuljum bħala komunità għandna affarijiet li aħna differenti, jekk tgħix fraħal mod, jekk tgħix f'belt mod ieħor, jekk tgħix f'belt li hija qed jinbidlu n-nies li qed jgħixu fiha iktar malajr milli forsi belt raħal li n-nies baqgħu stabbli joqogħdu hemm hemm differenzi oħra, jiġifieri ma naħsibx li Malta hija.
Pereżempju fil-lokalità ta' San Pawl il-Baħar kien l-iktar post fejn l-inqas li nġabru voti. Malta hija City State, Rebecca, jew inkella qatt għandna differenzi lokali.
Jitu naqbel u fl-istess ħin moħħi meta naħseb fuq għadi qed tinbidel ukoll l-idea, ġifieri naqbel ma li qed tgħid fuq ċerti affarijiet imma qed nara li jisu l-barriers bejn bistrett ieħor jew villaġġ ieħor ma nafx semmejt Mario żgħid kelma
tajba.
Reġjun eżatt. Jien naħseb nara li qed it's become more fluid. Hemm iktar jisu llum connection bej naħseb il-
biex nżid ma' Rebecca, isu hemm iżjed flessibilità. Hemm iżjed flessibilità ta' kif wieħed jirkeb fuq l-ieħor, reġun fuq ieħor.
Tony inti
però il-karatteristiċi differenti hemm qegħdin.
Tony inti li tgħix u taħdem il-Ġermanja. Jiġifieri meta forsi l-barranin il-politiċi referu għal Malta, jien naf il-Prinsu tagħna joddu isu sindku ta' belt. Sawa, ġifiri, essenzjalment aħna qisna belt imdaqsa Ewropea, jew inkella nofs belt kbira Ewropea, però aħna qed nikkontendu illi Malta mhix bħal l-14-il distrett ta' Pariġi, timxi minn distrett tal ieħor qas qed tinduna li qed jinbidel l-ambjent. Malta mhix biss distrettuali, Malta hija wkoll minn lokalitajiet u fattizzi soċjali u anke politiċi differenti. Inti jiex fejn qiegħed hawnhekk? Inti aħna City State jew inkella aħna mikrokosmu ta' pajjiż kbir fejn hemm differenza wkoll reġjonali u lokali.
Dekku s-sabiħ ta' Malta le illi hija dawn l-affarijiet kollha. F'ċertu sens Malta hija belt waħda. Il-mod kif pereżempju in-nies jiċċaqalqu minn posta l-ieħor minn Malta, minn fej pereżempju jaħdmu u joqogħdu, inti għandek innum nies li joqogħdu it-lajn. U jaħdmu fejna fjena l-mosta, per eżempju, jibattu t-fall l-skola n-imġar. Allora l-ħin kollu rridu jduru. Dik waħda mill-affarijiet li toħloq problemi ta' traffiku wkoll, ċifieri. Allora f'ċertu sens Malta taħdem bħala belt waħda. Però mbagħad għandek differenzi reġjonali mhux ħanejt sostanzjali, però li huma interessanti innaħa in-nies per eżempju tal-minn fejn ġejjina, innaħa tara ħal ġdid f'gura għandhom identità ċara. Li tiddistingwi ruhom minn nies pereżempju tal-Mosta jew ta' Għawdex, iva naturalment hemm differenzi li tirrifletti ruha f'ċertu drawiet fil-politika ċertament tirrifletti ruha u f'aspetti oħra, anke dik pereżempju xi ftit ikun hemm differenzi reġjonali, mela le, u dak hu s-sabeħ ta' Malta nemmen illi ferja daqshekk żgħira tara varjetà. Li ma tarix postijiet oħra fl-istess distanza, fl-istess serja.
Nirringrazzjak Tony li kont magħna dal-għodu waqt il-programma għora.
Grazzi ħafna u l-komplimenti għal-ġurnata tajba.
Id-diskussjoni tkompli mill-istudio, Tony kien qed jgħid li iva hemm differenzi ta' karatteristiċi, ta' fattizzi, ma jiena ħammullek għal xi ħaġa oħra. Il-klassijiet soċjali llum donnu ma għadix iktar komda. U ma għadiex iktar prospettiva illi titkellem dwar social classes, il-differenza bel-klassijiet soċjali. Jiġifieri dak minnu fil-klassi tisfel, tan-nofs, klassi għolja, il-klassijiet soċjali għadhom fenomenu veritier, jew inkella hija ideoloġija marxista illi għadda żmien.
Man semmu għom xiktar bil-klim, Marjon, pero blimġieba hemm qegħdin blimġieba. Imqar fiż-żmien ta' kampanja nisimgħu lill-politiċi jitkellmu tajjeb u kif jindirizzaw ċertu proposti li qed jagħmlu u għal min. Jiena naħseb illi minkejja li bil-klim ma ngħidux, sfortunatament, blimġieba qed nitkellmu mod ieħor.
jina naħseb il-diskors li jintuża anke waqt kampanja elettorali u koll anke speċjalment fil il-ħdud meta jkun il-leader se din jitkellmu nibdew nagħmlu ċertu kliem li hu applikabbli għal-klassijiet soċjali. Nagħmlu fid-diskors
tal-każ?
Għal-vulnerabli, per eżempju, dina dik tinkwetani, xina, per eżempju, nara, l-vulnerabilità huwa staġġju li tgħaddi f'ħajtek, imma ma jiddefinixxikx.
Żgur, sfortunatament, vulnerabli nappella użjet għalih. Għax iżjed vulnerabli, użjet hemm ċans li naħtfu l-voti tiegħu.
Ġifi qed tajt element ta' esploitazzjoni.
Koll iva, għax jiġri jiena ninkwieta hu. Ninkwieta li per eżempju inwedu ċertu affarijiet. Flok ninċentivaw lil persuna vulnerabli biex taħdem, per eżempju.
Ma l-politika mhux hekk replika għalhekk qiegħda wkoll biex
jilmilu
vulnerabli tolleh il fuq u jista' jkun ikollu bżonn forċina mill-istat.
Imma bħalkoll bħal-sistemi kollha ħaġa tista' tiġi abbużata. Ċiri, min naraw ħafna. Jalla le li ma tabbużax il-tul, għax politika hija tul, pall-attivizmu huwa tul. Imma l-importanti li t-tul ma jintużax b'dan mod kif qed jgħid Karl. Però kif tgħid, affarijiet sottili importanti li nħarsu lejhom b'mod kritiku nibdew inneħħuhom minn dal-pakkett politiku.
Ġifintem qed tikkontendu li l-wegħdi elettorali tal-partiti jpoġġu lill-poplu fiktar dipendenza fuq l-istat.
Le jiena li qed ngħid id-diskors li jintuża mhux il-
Il-retorika, il-lazla tal-kelma, l-emozjoni li joħol u iktar indirizzata minn.
U tintuża mhux biss fil-politika, tintuża mill-Knisja, tintuża f'aspetti f'aspetti oħra jisu li ħan jieħdu ħsiebkom li aħna nafx.
Qed ngħidu, qed naqblu li mhix tajba dik u mhix taġid.
Aħna rridu
nagħmilha min jagħmilha.
Empowerment, jiġifieri li xi ħadd jieħu azzjoni li jimmobilizza lilu. Immobilizza l-situazzjoni fuq affarijiet ta' challenge li jom.
Imbagħad għalhekk jien inħares lejn nies per eżempju fil-mezza klassi tas-soċjetà jekk se nitkellmu minn klassijiet li dawna familji, koppji li jirsistu anke individwi jirsistu jaħdmu. Dawn kif qegħdin b'xi mod nirrinfurzawhom it-tajjeb li qed jagħmlu. Jew dawn skartati, għax dawn all right, dawn indipendenti ta' daw jaħdmu, daw jaqilgħuha, daw jom.
Min narba neħu il-bżon li jem nis li għandu bżon jitwiznu.
Iġifiri. U jħan wiznu.
U jħan wiznu, iġifiri dik għan naqbelu kol.
Ma kif? Imma rridu
unu iktar natu spazju li dak li jem tajjeb, il-kapacitajiet ta' nis nullum il-fuq, mux li għan naħan jgħaddu xsib.
Kif nwiznu għom? Billi nażnu għom iktar? Billi nivvalidaw fej qegħdin u xorta nwedu għom illi sentu għom liktar affarijiet importanti għalli kunu kom dib u fejn huma, jew biex vera nwiznu għom u jitilgħu il-fuq u vera ninċentivaw għom. Ġbrina nitħasseb ħafna meta nara anka kif inqasmu l-affarijiet u ġbrin inqasmu impiegi, ġbrin mingħajr meritokrazija, mingħajr trasparenza, jien dawn l-affarijiet kollha jinkwetawni, għaliex imbagħad il-persuna nibda ngħid għalhekk il-persuna trid jom matriċ tip emmek u xgow issa kif jenala il-vit minn emmek il-persuna taqleq manna l-oħra. Ma din tip preokkupan immens, ġifieri qed inħares lej wieċħadd ovvjament, għax illuma hu wieħed u għadha jkun hemm ieħor. F'pajjiżna hekk l-istorja. Sfortunatament.
Ma temnu wkoll li f'dan il-kuntest ukoll hawn element ta' ċiniżmu hawn element li l-poplu sar jieħu lill-politiċi with a pinch of salt, ġifieri. Ma jemluwomx f'kollox, jew ikella jisu kun nartaħat ikun hemm il-pritka tal-Vanġelu imma minnaħa tal-politiku fuq tas-saċerdot.
Ma jemluwomx imma minnhom iridu Marjon.
Ma jemluwomx imma minnhom iridu.
U mhux il-mintaf, mhux kemm taf il-mintaf. Sfortunatament isma'ħom daw jien nisma'ħom kuljum mingħand in-nies. Għax ma n-nis naħdem ovvjament u ma n-nis nil-taħlin koll.
Rebekka, tara element ta' ċinizmu ġifiri li kważi xkultat jitmejlu bijom il-politiċi ma jemnuhomx?
Qed issaqsi persuna li dejjem tara l-opportunità u l-pożittiv persuna. Anyway, però da kollox ħassib, I mean ħsib kollu ħassib, dak huwa sabiħ tal-ħajja. Imma fema għalfej le, għalfej bniedem ma jkunx ukoll jgħin il-bniedem bil-mod kif fine-tuning, jiġifieri ħanajdlek, jekk inti ħa tikkritika l xi ħadd jekk tuża metodu tajjeb, m'hemmx għalfejn tkissru bniedem, imma jekk tuża mod li tajlu isma' hawnhekk di ħanaslu ma di le. Għalfej tiġġenera emozzjoni kompletament ta' rabja u sfrustrazzjoni, m'hemmx għalfej. Aħna fil-klassijiet ma' tfal mhux hekk qed nagħmlu li jkollu qed ngħinhom jaslu għal punt li jmiss, imma ma tfissirx li għax tispiċċa l-università ta' 23-24 dal-proċess jispiċċa. Aħna bħala adulti rridu nibqgħu niffurmaw ruħna, ġifieri jekk persuna tiġi għandi u tgħid li isma' Rebecca hawnhekk di tipprova tagħmilha b'mod differenti biex tgħin tasal iktar. Iva allura għalfej le, għalfej toħroġ emozzjoni kontrija. U naħsibx li hija ħelti xi ħaġa ħelti.
U naħseb ukoll li din tuha responsabilità fuq il-politikanti, ma responsabilità hija fuq kulħadd. Li jekk jiena m'għandix dritt għal xi ħaġa ma mhux nitlobha, għax għaliex issa dejjem ngħidu l-politikant min jekk fil-politika, min jekk attiv, imma aħna x'qed nagħmlu biex.
Għax hija relazzjonali. Ija ċirku, waħda taffetwa l-oħra, ġifieri jekk inti li tippromovini biex nagħmel hekk u ma tħallilix għażla biex ma allura hekk ikolli nagħmel bil-fors. Ġifieri jiena naqbel perfettament li unemmen lill-pożittività li semmit Rebecca għalhekk għandna insaħħu l-edukazzjoni u l-edukazzjoni minn isfel nett. Jiena noħlom għandi l-ħolma tiegħi.
Għandna lill-Dr. David Aloisio illi tagħna messaġġ u kollu bil-WhatsApp dwar il-program tal-lum. Nisimaw x'kellu xi jgħidilna.
Insellem lek Mario, insellem l-mistidna tiegħek u proset tal qed tiddiskutu dan is-suġġett tant tal-qalbi u tant li jinkwetani. U l-aktar fejjiħlu l-istudenti ovvjament. Tajjeb jiena nagħlem fis-skola post-sekondarja. Nippruvaw inrawmu aħna bħala letturi dan il-ħsieb kritiku sewwa, ħansitra minna grupp semmejni ħsieb ħieles fil-fatt. Tajjeb, biex f'dan id-dualizmu jew tribalizmu kif qed insejħulu ikun hemm it-tielet vuċi, it-tielet għażla jisu l-ħsieb tan-nofs, il-ħsieb ħieles mill-partiġjaniżmu. Sewwa, punt li rid nagħmel ovvjament ir-rilevanza li dejjem tibqa' tar-rumanz fil-parlament ma jibrux juri, Oliver Friġieri, ġifiri nħeġġeġ anka l-semmija biex ikollhom ċans jaqrawh. U t-tieni punt li rrid nagħmel li saħan sitra mur li lin minn dak li qed tgħidu għax kieku minnaħa tiegħi nibda l-edukazzjoni politika saħan sitra mil-livell tal-primarja. Tajjeb, minn hemmhekk minn dak li ruqt tibda tneħħi l-idea li hemm tabu fejn tidħol id-diskussjoni dwar il-politika. Inselmilkom.
Grazie David, grazie ħafna. David huwa lettur fil-Junior College tal-Malti.
Minn hemm titlaq il-pożittività li semmit Rebecca għalija jien fl-opinjoni tiegħi?
Ara r-rwol tal-imgħallmin fil-klassi kemm hu veru.
Huwa xaħ jien għallim ukoll, jiġifieri l-ewwel professjoni tiegħi għallim u għadni nagħlem sal-lum, illum nagħlem il-kbar fit-terapija tal-familja, ma nemmen fiha minn isfel nett. Għaliex jiena nixtieq u din li noħlom it-tfal nagħmuhom jitkellmu ħsibijiethom. Nagħmuhom li meta jitkellmu b'xi ħaġa li ma taqbilx ma tal-bqija, ma jaqilawhiex. Anzi, nħu pjaċir nejt dan it-tifel, din it-tifla, semmet vuċi.
Deni, zirke lajta meta etli li xiex il-barra mit tradizzjoni tal-familja?
Lajta, ftit.
Lajta, lajta. Ġifri, kważi jisek ċħat il-sġra
tal-familja.
Onestament, mi jiex faċli jitawen il-xift, ġifiri, mux kem taqbatu tajt tid-darba għan il-vota partit iħor, I mean, ija. Id-identità u meta qed nirrifletti kemm għamilta gradually ma domt ħafna u niċċekkja għajn nifsi u tibda tħossok kważi tifel l-identità tiegħek, ġifieri tibda tħossok ma kontx lojjel issa il-familja.
Mela hemm element ta' tribu għax dak kollu jiġi għaliex inti bnejt ħajtek f'qafas partikolari.
Issa jiena kont l-akkedi bħala familja ma kellix ixxu magħha imma inni nista' madwar familja tiegħi. Għadni sal-lum, jgħaddu li kommenti ġveri, il-ġudizzju, Iva.
Fil-fatt il-partiti politiċi jisħu ħafna fuq dan l-element ta' kuraġġ, speċjalment tisma' il-kapijiet tal-partiti jitkellmu dan l-element ta' kuraġġ biex tagħmel il-qalba biex tivvota differenti. U instema dan it-tip ta' avviż, dan it-tip ta' sejħat għaliex dejjem kellna shift mhux issa dal-aħħar biss bejn li donnu shift kien favur il-Labour Party, imma per eżempju meta kien hemm Alfred Sant li ħal gvern għal sentejn biss, ix-shift bi 13,000 vot ġew wara sentejn biss għal Partit Nazzjonista, jifri jkun hemm da xiftijiet minn dejjem kien hemm.
Tidher li hemm il-ħsieb warajja, jiġri jkun hemm il-bniedem qed jaħseb warajja, kif semmejt.
Jiġifieri n-numru ta' ngħaġġ fil-merħla ta' bandu qiegħda tonqos.
Jiena nemmen iva qed jinbidlu għalfejn ma għax hemm iktar in-nies esposti għall-ideat globali. Fej forsi qabel in-nanna tiegħek li qastaf l-internet u tablet illum in-nanna u n-nannu bit-tablet u tjaraw is-CNN u n-news kollha l-portals kollha. Dik il-verità ġifieri llum ta' 80 sena, you know, you're active online. Which is amazing.
Uta setta ċiktar iktib, għallura.
Għat ovvijament.
Għallura jakin valur li għalfej għadna bżon iktar zaħsa home board.
Għandek ġenerazzjoni jitibbar li huma sposti għal-ħafna formazzjoni iva.
Iżjed riċerka nixtieq nara wkoll ħol moħra tiegħi jien. Iżjed riċerka li hija kontinwa biex nifmu iżjed biex nagħmlu understanding aħjar u kontinwu ta' xi fisser il-mod kif in-nies tkun qed taġixxi iġġibruha tivvota.
Mela, ħan saqsik domanda diretta. Bħala terapista tal-familja. Sewa, Karl, temmen li elezzjoni iġġib element ta' stress f'moħħ in-nies? Jew inkella t-tribalizmu jtik ċertu komfort jiena nifforma parti minn dal-partit u ħalli ħajjaq l-baħar. Jiena hawnhekk inħossni tajjeb u ma mbabbatix bl-istress. Jew inkella l-istress iħossuh biss bħal mamlet Deniż meta ġiet biex taqleb.
Kategorikament naħseb li hemm iż-żewġ elementi. Hemm iż-żewġ elementi għaliex hawn min ma jħossx li jista' jiċċaqlaq minn dak illi huwa s-sistema kif huwa parti minna interġenerazzjonalment. U hawn min joħroġ kif ngħidu bl-Ingliża tangent u ma jiddejjaqx jesprimi il-ħsieb tiegħu b'mod ħieles anke jekk huwa differenti. Ġbirina, bħal nitkellem fuqi, ġbirina trabbejt bħal ma qal Deniż f'kultura politika partiġjana, tajjeb, però il-moment li missejt mal-medja għax jiena għamilt 22 sena fil-ġurnaliżmu, ġbir, il-moment li missejt mal-medja ftaħt li l-innifsi għall-ispettru sħiħ, bdejt nisma' ta' kulħadd. Fej id-dar kien ikun hemm biss stazzjon wieħed mhix hawn. Jien bdejt inqalleb minn wieħed għal ieħor. U llum il-ġurnata prodott ta' dan l-istess proċess jien stess miftuħ għal kull ħsieb, m'għandi minn ta' ħadd nitkellem fuq kulħadd, jiġri kapaċi nifformula opinjoni ħilsa minn ta' kulħadd, u meta mmur impoġġi mal-mama pereżempju għax jibqa' ħajja. U nitkellem magħha kien hemm momenti fejn tgħidli int ma nafx ibni kif
sar minnek.
Ma nafx spiċċajt kon ngħidu la mam. Mhux hekk ngħidli lili, irribatti l-argument. Wiġibni. U meta nistaqsi mistoqsijiet diretta ħafna mid-drabba biex taħtu ġibni, għaliex għax il-partit għalhekk u dik biss.
Mela, kieku nkunu wasalna lill-aħħar parti ta' din il-programm intkom issemmija f'Awmana li issa fit-tieni sija tal-programm ta' agora tal-lum ikolna dibattitu politiku bejn il-politiċi infuso. Però Deniż u Rebekka, kieku jkollkom tagħtu parir il qed jismana forsi aktar għal dawk l-indeċiżi. X'tajdu llum?
Jien naħseb l-importanti li tara iż-żewġ naħa x'għuwet jiġi offrut bil-partiti li ħajkontestaw l-elezzjoni u tifforma opinjoni mhux fuq l-individu imma fuq il-ġid kollettiv. Għaliex fl-aħħar mill-aħħar għalkemm inti is-suċċess tal-pajjiż huwa fuq il-ġid kollettiv, kemm iktar nimxu l-quddiem bħala kollettiv.
Il-ġid komuni.
Iva, taraf li lek innifsek fil-kontest ta' min ikun qed iħaddem il-pajjiż, ikun qed jiggverna dak iż-żminijiet. ġifiri li jinti tkun tista tajta ħajjina inħosni nista nemmenu unnejx fl-avvenimenti li jisseħu meta xi ħadd qed juhu deċiżjonijiet f'daw il-snin li ġejjin.
U b'dawk il-pariri aħna naslu fit-tmiem ta' din l-ewwel sija, grazzi Karl, Denise, Rebecca, fit-tieni parti tal-programm se jkolli miegħi fl-istudio l-mexxej tal-partit tal-Abba u l-mexxej tal-partit Volt. B'interventi anke mbagħad mill-partiti politiċi stabiliti l-kbar minn barra l-istudios.
Din il-mużika ta' Schubert inaqdu magħna George Peresso
u Gerald Fennec
għall-edizzjoni oħra ta' Omaġġ għala Mużik.
Tislima lill-mużika li format l-istorja u l-kultura tagħna.
Is-sibt fid-disa ta' filgħaxija, ripetizzjoni il-ħadd fis-satej ta' wara nofsinhar.
Dejjem fuq Campus FM.
World Service. Servizz aġġornat mill-BBC kuljum mis-satej sa tlieta ta' wara nofsinhar. Kif ukoll xandir bla waqfin mid-disa ta' filgħaxija sa tminja ta' filgħodu. Għall-aqwa aħbarijiet internazzjonali fuq Campus FM.
Inaqdu miegħi Tony Sant biex flimkien. Nisimaw siħa ħsejjes minn Malta tas-seklu 21. Mużika 21 fuq Campus FM kull nhar tat-tnejn f'sinar u l-ħamis fis-sitta ta' flaxija.
Inaqdu miegħi Sliem Buħaġġar flimkien mal-Professur Charles Briffa għall-programm Cocktail Lingwistiku kull nhar ta' tnejn fis-sija u nofs ta' wara nofsinhar b'ripetizzjoni l-erba' fl-erba' ta' wara nofsinhar.
Ir-riċerka fl-Università huwa programm fuq Campus FM li feħjiena kol il-fizz d-intervista akademiċi, letturi, investigaturi, studenti u professuri hawnhekk fl-Università li qed jagħmlu riċerka importanti, riċerka fil-qasam tax-xjenza kif ukoll fil-qasam artistiku. Riċerka li tiġi pubblikata f'ġurnali anke internazzjonali u li twassal għal ħafna aktar arfin f'dawn l-oqsma li semmejt. Inaqdu miegħi fuq Campus FM għal ir-riċerka fl-Università nhar ta' tnejn fl-erba u nofs ta' wara nofsinhar b'repetizzjoni nhar ta' ġimgħa fl-erba ta' wara nofsinhar.
Il-ħin huwa l-10 u 3 minuti Illum, is-sebt jiena Mario Thomas Vassallo, l-istazzjon huwa Campus FM, l-istudju huwa studio numru 1 hawnhekk fuq l-Università ta' Malta, il-sensiela hija essensiela agora. U issa f'dina t-tieni parti tal-programm jieħdu f'posthom fl-istudju il-politiċi infushom. Illum għandna l-unur li hu l-privileġġ li nilqgħu fostna il-partiti żgħar. Għalix le, illi wara illi kienaw il-dibattitu fuq il-kampus tal-Università aktar kmini dil-ġimgħa bejn il-mexxejja tal-partiti, illum Campus FM ikompli iwaslilkom dak li qed jiġri fil-kampanja elettorali. Fil-fatt għandi miegħi il-mexxej tal-partit Abba Ivan Grek Mintoff. U l-mexxej tal-grupp Volt tal-partit Volt f'Malta Thomas Kass Mallia. Grazzi, grazzi li qegħdin hawnhekk dal-għodu. Mela, ma stajċ inġib però mbagħad ħajkonna wkoll interventi minn xi ħudt mill-partiti l-oħrajn permezz ta' links. Ma stajċ inġib żewġ partiti li intkom kważi opposti għal xulxin.
Diametrically.
Mela. Il-partit Volt, partit pan-Ewropew imwaqqaf fuq il-prinċipji liberali.
Eżatt.
Il-partit Abba, partit intrinsikament Malti imħawel fit tradizzjoni kristjana u demokratika.
U konservativa.
U konservativa. Iġifiri edin hawnhekk, dej xulxejn, tistgħu tarawna wkoll għaliex ix aħna stream live wkoll. Ħanibda minnek Ivan. Iġifieri il-viżjoni ta' Malta tagħkom għal qasni li ġejjin. X'inhi xi tridu minn Malta?
Back to basics. Back to Malta. Lo ħaġa skużat xejn maħluq għax illi ħafna nitkellem u titla fil-vuċi.
Nista' nifhem.
Lura lejn Malta li kienet taħdem. Iż-żewġ partiti tradizzjonali f'Malta, meta kienu b'saħħithom ħafna, kienu jibbażaw l-ideoloġija tagħhom fuq appuntu l-Kristjaneżmu. L-Kristjaneżmu f'Malta ma tistax taħarbu. Bandira Maltija għandha s-salib, il-Kostituzzjoni ta' Malta, it-tieni artiklu tgħidlek Malta is a Roman Catholic country, l-innu Malti, koll il-knejje, koll il-valuri, l-identità u l-kultura Maltija min susa fuq valuri kristjani li anka evolvew l-Ewropa kollha nifisha.
Il-professur Oliver Friġiri kien jitkellem f'Malta metaforikament bħala gżira li hija knisja.
Mela, aħna nemmnu li minn mindu ż-żewġ partiti kbar telqu
mill-ideoloġija
u saru x'inhi l-kelma
pragmatiċi
tilfu it-twemmin il-persuna, aħna nemmnu li l-persuna huwa magħmul minn żewġ partijiet. Il-parti materialistika, fi għandu bżonn il-flus, id-dar, l-ikel, whatever, u l-parti spirituali tkun xi tkun. Imma fil-każ tagħna ir-rabta hija ma' Ġesu Kristu. Tajjeb, allura jekk inti tieħu naħa waħda, l-oħra tmut.
Però inti tgħid meta l-partiti kienu b'saħħithom f'din tradizzjoni kristjana. Però dak kien żmien ieħor, ma kienx Malta pluralista kif inillu.
Mela, ma kien mela. Din hija naħseb jiena daqsxejn għalija, daqsxejn ta' misconception. Qed nitkellmu fuq nies bħal Edi Seneca Dami li kien imur knisja kuljum, qed nitkellmu fuq nies bħal Domenico Mintoff li kellu kull speeches tiegħu kien dejjem isemmi anka fil-manifest elettorali. Aħna nimxu wara il-Nazzaren, eċetera, 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 il-Rerum, Novar, insomma.
Ekku.
Mela.
Il-talim soċjali tal-Knisja.
Il-talim soċjali tal-Knisja kien religio et patria. Daw kolla neħħejnjom mill-partiti. U rajna, kollas.
U xintela.
Rajna.
Jek neħħada, xdaħal.
Fil-xdaħlu l-partiti. Fil-fema tijaj, kaos.
Kaos. Issa, inti diametrikament oppost kas, għaliex? Għaliex, meta tħalt fil-website ta' Volt, b'mod b'wiċku ma' qoddim tajdu, aħna partit bla mingħajr ideoloġija u mingħajr populizmu, pero aħna partit tal-pragmatiku, aħna partit li nirrispondu għar-realtajiet tissa u tal-futur.
Aħna pala partit kemm Ewropej u anki aħna progressivi, aħna naraw li l-affarijiet imbidlu, l-affarijiet madhomx kif kienu, nejxu f'dinja ħafna iktar globali, t-teknoloġija avvanzat sa punt li issa kollha din maqudin, ma nistgħux neqgħu nejxu izolati, nippretendu li aħna nistgħu naqtfu weħedna fid-dinja. U allura pala volt Malta ġifieri aħna għalhekk naraw dik l-importanza li naħdmu mal-pajjiżi Ewropej oħra, u anke pajjiżi oħrajn barra mill-Ewropa ġifieri wkoll. U mill-att ta' progressività hija fattur ta' inklusività li di il-reliġjon li aħna konna jina nifollow jaw hawnhekk f'Malta kienet dejjem issib mod xi mod jew ieħor biex tissuppressa nies li xtaqgħu jgħixu l-ħajja kif riedu. U aħna nixtiequ li dik innaqsuha prattikament, xorta reliġjonijiet għandhom kollha jiġu prattikati anzi li inħallu kif suppost ngħidu freedom of religion. Freedom of expression ukoll minn dak l-aspett ġifri li inti tkun tista' tkun dak li inti tkun mingħajr ma ħadd jippersekwitak u prattikament hija sempliċement il-fatti kif inhuma r-realtà qed tipprogressa qed nitgħallmu affarijiet ġodda u niskopru affarijiet ġodda u aħna kemm nixtiequ li nirriflettu dawk ir-realtajiet fil-Kostituzzjoni tagħna kif semma li hemm it-tieni artiklu li anki pereżempju aħna naqblu mal-IDPD fuq il-kunċett li dik titneħħa hija xi ħaġa antikwata. Di fl-aħħar l-aħħar hija sempliċement avvanz tas-soċjetà tagħna u għandna nobdi jew
li. Mela inti qed tgħid li dan huwa avvanz inti qed tgħid li dan huwa rigress. Chaos anzi.
Ajva, ħalilek għaliex. Fi żmien Ferek Alami dħalna fl-Unjoni Ewropea. Mela kellna dik li sieħb qed jgħid taħlit kenna, fisbin Domenico Mintov kenna il-Moskeja, kenna l-Evangelisti, il-Battisti, whatever, anzi, hija miktuba fil-Kostituzzjoni ta' Malta li inti għandek dritt tippratika r-reliġjon u it-twemmin tiegħek kif tixtieq. U għandek ukoll dritt tgħix kif trid. Il-problema li aħna qed niffaċċjaw issa hija li morna l-estrem ieħor. Fejn dawn in-nies bażikament iridu jikkanċellaw l-identità Maltija, jikkanċellaw l-identità u l-valuri tagħna. U jirreplejsjaw bħaġu, m'hemmx xi ħaġa li għalina tagħmel sens. Allora id-domanda hija għaliex qed neqirdu xi ħaġa li għal eluf ta' snin bniedna u qed nirreplejsjaw b'xi ħaġa li intrinsically ma taħdimx, ma tista'
Ivan, qed tirreferi għall-identità Maltija, inti naħseb tikkontesta. X'inhi l-identità Maltija?
Jiena li hija l-identità Maltija u ifni hija l-identità tan-nies li inti temmen dak li temmen. Aħna nikkanċellaw fl-aħħar mill-aħħar inti għandek kull dritt xorta tippratika r-reliġjon kif tixtieq, tippratika l-ħajja kif tixtieqha. Biss li għandek li hawn nies li huma differenti jiena Maltija twilidt hawnhekk, Maltija li hawn ngħixaw minn dejjem, ġifieri nemmen jiena għalija l-identità tiegħi li jiena sempliċement ngħixaw u nixtieq li mas-soċjetà tiegħi.
Imma skont anke l-aħħar sondaġġ li jagħmel il-President ta' Malta, l-Uffiċċju tal-President, fejn għamel sondaġġ dwar il-karatteristiċi u l-identità ta' Malta, daħaret ċar. Illi iktar minn 90% tal-poplu Malti jemmen li hemm Malla. Mhux neċessarjament li huwa konfessjonali tal-Knisja Kattolika, jemmen hemm din dan it-twemmin trascendentali. Tividan intkom ma teħduħx in konsiderazzjoni illi pereżempju bil-wedit tagħkom intkom tistgħu toffendu l dawn in-nies. ċertu wedit tagħkom fl-element ta' abortion u tanasja u l-bqija.
Li tit tikkonsidra l-fatt li hawn in-nies jemnu falla qed ngħidu iktar nisrani jew Kristjan. Però inti għandek lew għandek il-percentaġġ li jħor li jista' jkun jemmen falla differenti wkoll u jekk hija sempliċement li temmen falla għandek ħafna alla differenti u għandek ħafna anke Kristjani li xorta jaqblu lek ma ċertu policies minn tagħna aħna kellimna ħafna nies ta' ħafna reliġjonijiet differenti ġifieri li jaqblu magħna, ġifieri m'għandhom xejn kontri għadi issa jew tista' tgħid li dawk mhumiex nisrani puri, imma naħseb jkollhom xi ħaġa xejdu kontri għadik il-fattur. So hija fl-aħħar l-aħħar sempliċement tieħu l-insult tax-xetti tixtieq tillimi tal-ħadd ieħor.
Le, assolutament l-oppost. Li qed jiġri ma' dawn in-nies li qed jgħidu nixtiequ l-libertà fil-fatt qed jimponu fuq dawk li jixtiequ jkollhom u jippratikaw u jgħixu r-reliġjon tagħhom. Intom ma tistawx tgħixu r-reliġjon tagħhom għax aħna mossa nittollerawha. u qed jagħmlu għabdib tali mod very, very subtly. Per eżempju, fl-iskejjel tagħna, it-tfal tagħna qed jiġu malma affarijiet li jmur kontra t-twemmin tagħna.
Bħal l-edukazzjoni sesswali.
Bħal gender indoctrination, ħan sejħu għal dik li hi. Aħna nsi mmuru pass oltru ngħidu they are on the verge of child xinjal anzi et ninsa l-kelma nifisa grooming child grooming propja l-kelma li aħna nemmnu li tisir kontra ir-rieda tal-ġenituri mingħajr ma l-ġenituri jafu u qed jagħmlu ħafna ħsara lit-tfal tagħna u dan aħna ma naċċettawx. Mela, inti għejx kif trid. Tittissejjaħ mara, tittissejjaħ raġel, tittissejjaħ headphones, affarik, mux problem, I have...
Ma tindaħ,
no,
xippu,
xaffetwani. Li affetwani imma li tmur fuq it-tifel tiegħi ta' 5 snin. U tgħidlu, isma' ta', inti tista' tkun headphones, tista' tkun microphone. Tifel ta' 5 snin, one mandux għalfej ikollu ċertu talim. U dak it-talim għandu jiġi mant il-ġenituri tiegħu għax huma għandhom l-aħjar interess.
Ħafna illi għandhom ikunu l-ġenituri.
Iva, u fl-iskejjel tagħna issa qed isir abbuż minn qdiet bħall-MGRM. Jiġifieri aħna m'aħniex kontra.
Meta tgħid l-iskejjel tal-istat u xejn.
Anke tal-knejjes issa qed nisimgħu.
Anke tal-knejjes.
Anke mill-knejjes qed nisimgħu mill-ġenituri li t-teachers bil-fors iridu jgħallmu tagħlim li huma ma jaqblux miegħu. Għax l-istat il-Ministru tal-Edukazzjoni jisfurzhom biex jagħmlu t-talim. U aħna ma naqblux miegħu u kull ma rridu għad-dritt tagħna li aħna nedukaw it-tfal tagħna kif aħna mhux kif huma jixtieq lit-tfal tagħna jikbru. Għax għalina dak li huma jagħmlu fih aħna naraw bħala ġen.
Flimkien ma Kass u Ivana hawnhekk fl-istudio kif qed ilkom se jkollna kollegamenti minn barra l-istudio fil-fatt nilqa' magħna lill-kandidat tal-ADPT Mario Mallia. Nilqak magħna Mario.
Nisellim lek, kollha sew kif intom?
Pjaċir tiegħi, grazzi, u nawguralek għall-oħrajn ħafna enerġija. Kien hemm żmien meta il-governanza u l-ambjent kienu l-propogati ħafna mill-Alternattiva Demokratika. Illum dawn iż-żewġ elementi huma parti mid-diskors ta' kuljum tal-partiti politiċi l-kbar. Jiġifieri qisu saru l-Partit Laburista u n-Nazzjonalista ikkonvertew għall-agenda tagħkom. Allura fadal skop li konna l-ADPD jekk irnexxilkom tikkonvertu lill-kbar?
Ejna jgħidu li irnexxilna illi impoġġu dawn l-aspetti fl-aġenda nazzjonali. U ejna jgħidu wkoll illi għandek anke soċjetà ċivili li saret ħafna iktar voċifera illi titlob għal livell ta' għixien illi jirrispettom daqxejn iktar. Jekk irnexxin ix nikkonvinċu u nikkonvertu, inti żgħid il-kelma nikkonvertu il-partijiet l-oħrajn hemmhekk naħseb xettiku ħafna. Ġas biex intik eżempju żgħir. Dil-ġimgħa pereżempju kellna konferenza stampa l-Ħamrun. Area Pjazza fil-Ħamrun stess illi ħolmu bl-idea illi intu allura lill-pubbliku permess li nagħmlu ġnien. Munti tajt, tajjeb il-laħwa, ta' kif, a very green idea, sakemm tmur hemmhekk u tinduna illi l-idea ta' ġnien tagħhom fil-verità kienet illi jsir umbrella tal-konkos biex il-parking spaces tal-karozzi jibqgħu hemm u n-nies biex igawdu ta' parsi ġnien irdu jitilgħu bil-lift fuq l-umbrella.
Għal fuq il-bejt tal-konkos.
Ta' kif biex ikun hemm il-possibilità li jgawdu xi ħaġa. U allura tibda tajt mela tajt, mela daw 700 miljon illi qed jgħid pereżempju il-Partit Laburista li ħajin jetta fil-kwalità tal-ħajja tagħna. Ħajkollhom minn dal-aspett, jiġi meta qed nitkellmu fuq livell ta' u kwalità ta' għixien, sempliċi meta ħallu kollox kif inhu u ħan nippruvaw nisfgħu kollox taħt l-art biex minn għalina ta' kif ħan nippruvaw.
Tajjeb, għamilt il-punt tiegħek ċar ħafna Mario, it-tieni u l-aħħar domanda għalik. Intkom ħrixtu blajta xkupa ħadra tnaddaf, pero wara li tnatfu tridu tarmaw il-ġdid. Ħamma nitkellmu issa xi tridu tnatfu, immintkom x'fajjenza ġdida tridu ddaħlu fil-politika f'Maltija?
biss il-tibdil pal-muwa law ħaġa essens ta' etika fil-politika nibdew minn hemmhekk. Jiġifieri dak li rajna jiġri fil-Parlament Malti, per eżempju, tul dawn l-aħħar snin, huwa riżultat ta' sistema politika li nħimiet tul iż-żmien. Fejn, per eżempju, il-poter baqa' ċentralizzat f'idejn l-idej tal-Prim Ministru. U allura il-sistema ġdida biex tagħmel politika huwa li kemm jista' jkun il-poter jinfirex. Illi kollok checks and balances li tin-nies. Illi ikollok situazzjoni fejn il-politiċi iħossu illi it is not okay illi għandek liġi per eżempju tikkontrolla l-ammont ta' persons of trust u niġu nitmejlu minna. Affarijiet bħal per eżempju illi fil-Kostituzzjoni tagħna ikollok ingrained fija il-dritt tal-pubbliku in ġenerali illi tella l-Gvern il-qorti jekk prinċipju li huwa enshrined fil-Kostituzzjoni tagħna, per eżempju prinċipju ambientali, jekk il-Gvern ma jkunx qed jaħdem biżejjed fuq aspett partikolari, iċ-ċittadini kollha mid-dritt li jtellgħu l-Gvern il-qorti. Xi ħaġa li l-Kostituzzjoni tagħna bħalissa ma taċċettax. Għandek klawsola taħt taf kif f'artikiltu li tgħidlek li fuq dawn il-prinċipji li huma prinċipji sbieħ, il-ċittadin ma jsejjem xejn fuqhom, ġas sempliċement qegħdin hemmhekk. U aħna dik nixtiequ nbidluha. U tista' semmi affarijiet bħal mhuma l-finanzjament tal-partiti, per eżempju, fejn inti għandek kolluzjoni qawwija.
Mario, ħawaf ftit. Dawn kollha huma kawżi ġusti narhom jien, però għal bniedem fit-triq kemm huma appellabbli. Ġifieri, forsi jekk tisħu fuq dan l-affarijiet u ilkom titkellmu snin kbar, forsi da jispjega għalfejn. Il-voti baqgħu baxxi fil-konfrontakom, għaliex mintkom twedu xejn fil-buttanniet intkom?
Ħanajlek, fil-verità li twiet fil-buttanniet, ħares daqsxejn lej u hawnhekk ma nistax naqbel fuq il-fatt li m'għandhomx rilevanza għan-nies, jekk inti jkollok sitwazzjoni fejn il-big business daħħal lill-partiti il-kbar fil-but. Lil min ħajaffettwa. Mhux in-nies in ġenerali, in-nies li minn għalihom li deg having a good deal meta fil-verità hemm min qed jirvinalhom pereżempju l-kwalità tal-ħajja tagħhom bil-bini jitla' b'mod straordinarju bl-għaddoċ kullimkien hemm min ħajaffettwa mhux l-itfal tagħna jekk nitkellmu fuq fejn naf jien. Il-fatt li inti jkollok persuni li qed jitħallsu aħjar milli jitħallas ħadd ieħor. Mod illeċtu sempliċement għax inti fuq il-pavru għandek l-arma tal-partit biex naltek. Dak mhumiex affarijiet li affettwaw in-nies hemm barra. Inti semmejt il-fatt li jista' jkun li għax ma kontx qed nappellaw għall-but tan-nies dik issa biex ngħidlek titfana lura. L-iktar ħaġa li titfana lura hija sistema elettorali. Li ngħidula li hija proporzjonali, meta hija proporzjonali xejn. U aħna qed ngħidwa b'mod ċar ħafna. Illi wara li jiġi mħabbar ir-riżultat elettorali, jekk ikolna grupp ammont ta' voti li tilħaq kwota nazzjonali, aħna ħammorru għal kawża kostituzzjonali għax sennejna 33 sena biex min qiegħed fil-Parlament liġi ġusta jbiddilha, jekk ma jiġi biddilha, ħanbidluha aħna billi nieħdu rikors neħdu ir-raġun fil-qorti kostituzzjonali.
Grazzi Mario, grazzi li kont magħna u nawguralek. Lilek u l-partit tijak. Tinaqdu miħu, tinaqdu ma l-ADPT fuq il-bidla fil-Kostituzzjoni ġifiri sibna coming ground.
U biex kun biex nżid ma' Mario wkoll, bħala partit qabba, diġa qabbadna l-avukati tagħna, jiddraftjaw ukoll il-każ tagħna tal-qorti għax assolutament din il-liġi ġdida li daħlu issa. Li jgħidula.
Il-mekkanizmu tal-ġender, u xek?
Tant hija anti-kostituzzjonali.
Anki aħna fil-.
Għax taħseb biss fiż-żewġ partiti l-kbar.
U
anke l-motta kif hija.
Hija diskriminatorja bejn mara u mara. Mara u raġel u raġel. Iġi hija total tant hemm. Abbus.
Imma kulħadd ħajmur għar-rasu, jew inkella l-partit iż-żgħar din hija dak komuni, kawża komuni u hemm post fejn forsi wara l-elezzjoni li jmiss naraw x'aqdaw fuq din ħaġa, riforma tal-sistema elettorali.
Hemm x'aqta' dawl definitely, hemm anke l-partit il-kbar jisom dew jaħsbu bil-kunċett u aħna Knaqblu ma l-ADPT fuq għadi u anki l-mod, per eżempju, kif saru tal-gender quota, zija xi ħaġa, aħna fil-fatt is-sistema tagħna iktar rigward li tiġi minn dat tal-partiti li inti tagħmel dik it-tip ta' xogħol, mhux mill-.
Per eżempju, intkom dillaqtitkom fil-laħam il-ħaj, jiġifieri s-sessier għal darb'oħra reġgħu ġew raġel u mara.
Anke li.
Mhux hekk, jiġifieri it-trans ma jissemmewx f'din.
Dik ukoll, dik apparti, fimni, nafli kollega tiegħi hawnhekk mhux ħajaqbel miegħi f'dak il-kunċett
kompletament.
Però fil-għal mekkaniżmu.
Imma kompletament imma
fimni. Importanti.
Nabdejt jew biċċa biċċa.
Mela, importanti. Fuq din għandna qbil. Aħna l-iktar partit li għandna nisa fil-fatt.
Teknikament aħna l-iktar partit li għandu nisa.
Teknikament għalikom, teknikament għalina m'għandkom.
Għaxitkom għandkom 2 allura jiġi 50%. Ejja, l-għanna
100%.
Għalek, teknikament ma biex maqkom. Tajjeb, ma mhux dak il-punt. Il-punt huwa li aħna ħaniftħu il-kawża tagħna fil-qorti qabel l-elezzjoni. U ħani tolbu li jekk constitutionally l-elezzjoni tkun fażulla, it will be reversed. Tajjeb dak huwa l-għan tagħna wkoll. Jekk intom taħsbu magħna fuqha dil-biċċa xogħol, aħna issa formalment hawnhekk qed nagħmlulkom stidina, ejja u naqdu magħna, aħna għandna kollox less biex nippreparaw issa jiġifieri kemm litteralment l-avukati tagħna jippreżentaw il-każ il-qorti, tistgħu taraw il-każ tagħna.
U x'jagħmel ir-riżultat fażul?
Jekk huwa anti-constitutional, jekk il-Konstituzzjoni ta' Malta tgħidlek proportional representation. U b'dan ir-riżultat, proportional representation, ħajkun miksur. Faċli għall-aħħar proportional representation inti titittel. Għandik eżempju wieħed tagħmel ruxmata ksur tal-liġi, proportional representation tfisser li f'kull distrett ħajtilgħu 5 membri parlamentari. B'dan il-mekkaniżmu x'imkien ħajtilgħu iktar minn 5. Mela, proportional representation is automatically broken. U dawn in-nies jistgħu jintgħażlu mill-Partit Nazzjonalista u l-Partit Laburista biss. Mela, il-kandidati mara tagħna jista' jkoll jekk il-kwota hija 3,500, tagħna tista' ġiblek 3,450 u ma titlax. U xi ħadd minn tagħhom li ġibek 50 vot.
Mela, essenzjalment kif qed tispjega ruħek dina l-kawża ħadd iftħuha żgur. Għaliex għax inta tgħidu li l-Parlament li kellna l-leġiżlata għaddit liġi antikostituzzjonali.
Absolutely, għalija no brainer. Għalina
xi ħadd m'għandix bżonn jekk forsi ntellgħu xi partit terzjarju għax dik imbagħad
ta' fidejn in-nies. X'imbagħad jibdel il-meccanizmu.
Għax dik il-mekkaniżmu kompletament ma titħolx
fis-sistema. Għalliema sezzjonijiet tan-nies tappellaw, jiġifieri. Jiena nifhem li partit kbir, in-Nazzjonisti u l-Laburisti, huma catch-all parties. Issintkom minn tkomx catch-all parties. Żgur li għandkom setturi tan-nies. Minu s-settur tal?
Aħna
il-messaġġ tiegħek. Il-min propju għandirizzat. Mhux żgur li mhux il-popolazzjoni kollha.
Hija fil-fatt hija l-popolazzjoni.
Hija
kemm għal ħaddieħor.
Idealist inti mela.
Ifimni, jiena personalment jgħidu li kemm xi idealista, imma però anke l-manifest tagħna tarah, tgħid kulħadd jintlaq hawnhekk. Għandna kemm affarijiet li huma tajbin għal ħaddiema, fl-aħħar l-aħħar rridu nżidu l-living wage. Fl-aħħar l-aħħar għandna affarijiet tajbin għal business ukoll, ixtiequ li intejbu s-sistemi tal-business biex ukoll jistgħu jibdew business iktar faċli, speċjalment il-Maltin stess biex jibdu il-business tagħhom aħjar innaqsulhom it-taxxa kooperattiva tagħhom bħala Maltin. Anki mill-att tal-istudenti li ngħinulhom is-sistemi edukattiv biex ikunu iktar inklużivi, nies li huma LGBT ukoll biex iktar jiġu rappreżentati, in-nisa u anki non-binary li twildu bħala nisa u riġiel trans ukoll ikollhom l-abbort, ikollhom aċċess anki għal pink tax biex innaqsulhom it-taxxa li rridu jħallsu fuq il-prodotti li bil-fors daw ikollhom bżonn. Litteralment il-kull persuna tolqot il-manifest tagħna.
Intkom qed tħarsu lejn popolazzjoni sħiħa mhux lejn xi settur partikolari, pereżempju l-żgħażagħ.
Le, kull xhur ta' kulħadd, kulħadd.
Il-parti tabba. Illi intkom ovvjament naħseb illi intkom ftit differenti, naħseb illi inkun se jiżball għal dawk li huma Kristjani konvinti.
Le, mhux Kristjani biss. Il-Kristjaneżmu huwa tolleranti ħafna għal twemm min ieħor. Jekk tara l-istorja, hemm żbalji u
jekk neskludu l-kruċjati.
Kull reliġjon. U kull
fil-Knisja.
Mela, jekk tippermettili. aħna nappellaw għal nies li mhux jiffollowjaw bandiera jew oħra blindly imma jridu ġid komuni fil-pajjiż nafu li ż-żewġ partiti fil-preżent ma jirrappreżentawx l-ideoloġija tan-nies hemm barra imma jirrappreżentaw il-businessmen li issa qed jibbekkjaw li ż-żewġ partiti bħalma qal Mario qabli sew il-partiti ġew ikkapparrati mill-businessmen u bażikament il-welt tal-pajjiż qed jispiċċa f'mod il-1% u 99% fil-preżent iva qed iżid il-faqar, m'għandhomx housing diċenti, m'għandhomx liġijiet li jiddefenduhom, anzi jekk tiftaħ ħalqek inkisrek u qed isir iktar pajjiż
individualista materialista?
U anka oligarkija fuq ta' nies li aħna qasbis votajna għalihom, hemm nies hemm membri parlament ta'
ġejna bħarru simela dawk is-sinjuruni l-parti qegħdin f'patt mal-politiċi.
Hekk nemmen li Malta qed teqreb iktar. Fil-fatt il-pajjiż huwa grey listed. Mela, il-sistema politika preżenti mhijiex tirrappreżenta n-nies. Hemm ħafna nies hemm barra li xxebgħu miż-żewġ parti li għadhom laboristi, għadhom nazzjonalisti, imma xxebgħu mit-tmexxija ta' dawn iż-żewġ partiti. Aħna qegħdin ngħidu, aħna laboristi u nazzjonalisti bħalkom. Iva għandna twemmin Kristjan, allura il-policies tagħna huma bbażati fuq xi ħaġa soda li servit dan il-pajjiż, imma laboristi u nazzjonalisti bħal li xbajna minn is-sistema u jeħtieġ tibdila darba l dejjem ħalli l-poter qatt ma jispiċċa f'idejn Prim Ministru wieħed biss, jew ministri u daw jieħdu ħsieb it-tfal tagħhom u l-ħbib tagħhom biss. Specialment għal kulħadd, imma specialment għal dak il-20-25% issa fil-preżent li ma jridux jivvotaw għal dawk iż-żewġ partiti għax xebgħu minnhom u jeħtieġ bidla fil-pajjiż. Dawk il-25% jistgħu huma jkunu il-bidla lil dal-pajjiż tant għandu bżonn.
Mela, nirringrazzja lil dawk li qegħdin jibgħatulna l-kummenti tagħhom fosthom Gertrude Buttigieg li tkellmet dwar kemm għandna bżonn ta' programmi ta' dawn it-tip fejn l-esponenti jkunu jistgħu jitkellmu b'mod ċar minha ma jintorrompu lil xulxin, lil Charles Mikallef li tkellem dwar anke l-indottrinazzjoni fl-edukazzjoni u lil Charles Xwiereb illi tkellem dwar il-middle class. Fil-fatt din hija domanda li rrid insaqsi lill-kandidat tal-Partit Nazzjonalista li qed fuq il-linja bħalissa, Christian Mikallef. Bonġu Christian.
Bonġu lilkom, insemmilkom insemmu kol anke lill-missierna kollha tiegħek u lill-semmija ta' dan il-programm.
Which u leħen familjari ħafna mal-qasam sportiv, però illum ħrixton u kal għal politika u kol Christian. Inti kont konsillier u kol tal-Belt Valletta?
Għad nisallum il-ġurnata, ma nirriti lider, kont sindku, biġi sindku kol fil-Belt Valletta. Il-politika li hija xi ħaġa li dejjem li nimilita fija, però fl-aħħar ġumat, fl-aħħar jiem pratikament, mal-bidu tal-kamp elettorali, il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech reġa' estendi li l-sedina tiegħu biex inkun kandidat, anke għaliex il-Partit Nazzjonalista bil-fatt hija juri li huwa l-partit li jemmen tassew f'kandidati u xi wieħed ġodda li jistgħu jbidlu dan il-pajjiż u fil-fatt jiena fl-isfond ukoll tal-deċiżjoni li ħa l-ħabib tagħna Claudio Grech li bħali huwa mill-Belt Valletta ħadd deċiżjoni li nilqgħu wkoll is-sedina ta' Claudio li nkun jiena l-persuna li nikkontesta f'nuqqas tiegħu l-elezzjoni fuq l-ewwel distrett u allura nagħti wkoll kontribut tiegħi mhux biss lill-partit imma fil-messaġġ b'saħħtu li qed iwassal il-partit fil-bidla u rivoluzzjoni
qasam
sportiv.
Christian, qed tikkontesta mal-partit underdog sewwa, jiġifieri against all odds. Fil-konfront tal-partit il-kbir li oħor, il-partit il-laburista. Xandkom imħejjintkom li jappella għal-middle class?
L-ewwelet
saqsewna n-nies.
Mela, l-ewwelet li tnajt fuq dik l-underdogs. Aħna vera l-underdogs, u meta tnajdu l-underdogs aħna meta tara il-kampanja tal-partit laburista, hija kampanja li qed tiġi mħallsa minn fus il-poplu, mit-taxxi tagħna, hija kampanja li wieħed jista' jerġgħera bħalma ġrar fl-aħħar elezzjoni li hija waħda li fiha ħafna nfiq, waħda eċċezzjonali mill-asta gera, imma dak li din nagħmlu aħna bħala Partit Nazzjonalista hija kampanja minn flus daw kollha li investew fil-Partit Nazzjonalista f'dawn l-aħħar snin. U allura tagħna hija kampanja li hija waħda ġenwina u infasla fuq id-donazzjonijiet li tawna l-paritari u daw kollha li fl-aħħar snin, fl-aħħar xhur, fl-aħħar ġimgħat ħassew li l-Partit Nazzjonalista huwa l-rappreżentazzjoni tagħhom fis-soċjetà u jemnu kif ħafna qegħdin jemnu ġunat wara l-oħra li l-PN huwa l-għażla li għandu ikonna fl-elezzjoni ta' 26 ta' Marzu. Fir-rigward tal-middle class, jiena indur lejn il-programm elettorali li propju jinsab hawnhekk miegħi, il-programm elettorali li tfassal b'mod għaqli ħafna, inkiteb naħseb jiena minn diversi dejn imma kien persuna wieħed li kkoordinah ġew Claudio Grech flimkien ma' numru ta' nies foqshom differenti li ltqajna iddiskutejna u żammina f'moħħna l-bniedem bħala ċ-ċentru tal-politika tagħna. Il-middle class huwa case in point. Però aħna il-proposti tagħna li rrid ngħid u rrid neġa' ngħidha il-bidha il-Partit Laburista nieda l-programm elettorali tiegħu. Imma nieda l-programm elettorali tiegħu ferm wara li l-Partit Nazzjonalista nieda l-programm elettorali tiegħu. Aħna wara ftit jiem kollha diġà nidejna il-programm sħiħ kollu tagħna fejn rridu morru u kif rridu naslu. U fil-fatt aħna konna preparati anki wkoll fil-viżjoni tagħna ta' fejn irridu nieħdu il-poplu tagħna skont l-oqsma tagħna, inkluż il-middleman. Però il-middle class, skużawni, però irridu ngħidu li f'dan ir-rigward il-żgħażagħ għaliex naf iddiskutejtu wkoll iż-żgħażagħ, iż-żgħażagħ huwa punt kruċjali ħafna fil-programm elettorali tagħna għaliex pratikament jekk taqbad il-proposti kollha il fuq minn 500 proposta, iż-żgħażagħ kull proposta kważi tolqot direttament lilu b'xi mod jew ieħor. U allura dan huwa l-programm elettorali li jpoġġi mhux biss il-bniedem fiċ-ċentru tal-politika tagħna, imma jħares lejn il-futur Malta 2030 b'mod strateġiku iżda wkoll b'mod viżjonarju. U rrid ngħid ukoll waħda mill-ikbar wegħdi ambizzjużi iżda fuq kollox importanti dik li se nkunu ninvestu xi inqas minn biljun euro f'għaxar oqsma differenti sabiex f'pajjiżna noħolqu x-xogħol, noħolqu niċċeċ. Uħud minnhom ġodda f'dak li xaqsam ekonomija. Li dan il-gvern sfortunatament falla fihom.
Christian, l-aħħar domanda, l-appell tiegħek għal dak li għadhom indeċiżi, issa li fara biss 15 il ġurnata għal jum il-votazzjoni.
L-appell tiegħu wieħed ċar, fl-aħħar jiem jum wara l-ieħor f'din il-kampanja elettorali din naraw Partit Laburista li huwa maqbud, mitluf u mifxul. Maqbud għaliex ma jistax jifhem li il-poplu, l-elettorat għandu jkun fiċ-ċentru tal-politika tiegħu. Meta fl-aħħar jiem rajna fil-Parlament Ewropew l-MPs tal-Partit Laburista li kienu literalment eżiljati mill-kumplement tal-MPs l-oħra fl-Ewropa. Kienu f'minoranza biss li vvutaw huma favur il-beħ tal-passaporti fl-Ewropa. Hemmhekk tu li kien il-Partit Laburista huwa maqtuħ mir-realtà. Maqtuħ mir-realtà li aħna għandna niddefendu l-interess ta' pajjiżna, mhux l-interess tal-but tagħna, aħna bżonn niddefendu l-identità tagħna, l-identità ta' dak li minna Maltin u Għawxin. Xi ħaġa li l-Partit Nazzjonista jifhimha u jifhimha sew, iżda l-Partit Laburista ma jridx jifhimha għaliex l-interess aħħar tiegħu huwa l-but, huma dawk il-ftit li fl-aħħar 9 snin nafu x'għamlu minnha. X'għamlu? Għamlu reputazzjoni diżastruża.
Nikkonkludu.
U għasuna situazzjoni fejn illum qegħdin fil-grejlisti. Allura l-appell tiegħi huwa l-għażla naturali għandha tkun Bernard Grech. Fis 26 ta' Marzu nivvutaw għal kull kandidat fuq il-lista tal-Partit Nazzjonista.
Grazzi Christian, grazzi ħafna li kont magħna u nawguralek. Każ x'tista' toffri inti bħala volt li l-partit il-gbar ma jistaw xofru?
Aħna nistaw nofru l-fat li aħna mannix affiliazzjonijiet u inċentivi li nżommu sistemi kif huma. Aħna l-mira tagħna hija li nbidlu l-affarijiet, li ntejbu l-affarijiet u mannix tajzma businesses u laqqas għandna tajzma ideoloġija partikolari li tisfurza għandna neqgħu għajnejna f'triq waħda u prattikament hija ġust l-opportunità li tkun tista' tipprogressa u tinkludi l-kulħadd u tgħin l-kulħadd biex
nkunu ċari. Ġifin, m'għandekx affiljazzjonijiet, però il-partit Volt ma jeżistix biss f'Malta. Ġifri inti naħseb li qed tirċievi xi flus bħala partit minn din l-organizzazzjoni pan-Ewropea.
Laqqas sent waħda. Ma nistgħux għax aħna nimxu mal-liġi tal-partiti li ma nistgħux nieħdu donazzjonijiet u flus minn barra l-pajjiż. Ġifri m'għandna xejn, il-fondi li għandna sempliċement il-membri tagħna Maltin li qegħdin fil-partit li jekk ikollhom munita x'joffru joffruha. Literalment, ġifieri ma nistgħux.
Imma intkom parti minn xi ħaġa ikbar tirrikonoxxi hija din.
Eżatt, ekku, aħna li
x'issibu saħħa morali x'issib.
L-insibu hija informazzjoni mill-fatt li aħna nistgħu nitkellmu mal-partiti l-oħrajn li huma Ewropej, li nistgħu nkunu nafu huma x'għamlu fil-pajjiż tagħhom. U x'ħadem u x'maħadimx fil-pajjiż tagħhom.
U rappreżentanti wkoll fil-Parlament Ewropew.
Ukoll, eżatt, eżatt, għandna membru parlamentari li qed mal-Greens fil-fatt huwa Ġermaniż, u għandna ħafna anki membri li huma fil-parlamenti tal-pajjiżi tagħhom rispettivi. Ġifieri daw jaħdmu u jaħdmu id fit mal-partiti, coalition governments, ġifieri, u jaraw x'jaħdem u ma jaħdimx u aħna li nkunu nistgħu sempliċement naraw xi jkun ħadem. U naraw fej ovvjament japplika għal-Malta, nkun nistgħu napplikaw ħaħna. Dik li nieħdu aħna bħala partit Ewropej imbagħad. U ovvjament meta niġu għall-Ewropa kunu nistgħu naħdmu flimkien biex il-Malta nitpuġġuha fuq l-istadju tal-Ewropa u naħdmu aħjar għal-Malta fl-Ewropa.
Ivan, suppost dak li tkellem Christian idoq ftit għall-Whitney, jiġifieri jitkellem dwar rridu nipproteġu nippromovu l-identità Maltija, ġifieri hemmhekk suppost diskors li jaqbel għall-Whitney, imma x'tista' toffri inti iżjed li l-partit politiku kbir ma jistax joffri.
Interessanti ħafna. Spiċċa bil-frażi Vote Bernard. Mhux vote partit nazzjonalista, mhux vote ideoloġija, vote Bernard. U sipjawek għal aħna m'għandniex ideoloġija, m'għandniex rabtiet, m'għandna xejn, ma ħaġu, it's very vague, very vague. Li qed toffru aħna hija kontinuità hija ironija. Back to basics li aħna hemm track record li juru li ħadmu f'dan il-pajjiż. Interessanti ħafna huwa li kulħadd isemmi biljuni u biljuni u biljuni u tal-affarijiet kollha. Ma ħadd ma qed isemmi. Il-problemi li qegħdin fil-pajjiż issa. Li jekkaw problema waħda f'Malta hija il-problema tal-housing. Iż-żejr il-ħaddiem qed jispiċċa fil-faqar u għandna ħafna nies qed jgħixu fil-garaxxijiet u fil-karozzi. Illum il-ġurnata ta' qed nitkellmu eluf ta' familji. Aħna bħala partit qabba x'qed noffru differenti huwa li minflok nitkellmu fl-arja, qed nitkellmu għal dawn in-nies. Il-welt tal-pajjiż għandu bżonn imur lura f'idejn in-nies. Aħna pereżempju qed noffru sistema li għal min ma jistax jixtri post mela aħna nemmnu fid-dinjità tal-persuna. U waħda mid-dinjità tal-persuna hija li inti kollok plazz ħun quddiemek, saqaf fuq rasek u dawk l-affarijiet. Dawk l-affarijiet qegħdin jittieħdu qed jispiċċaw f'idejn is-sinjur. Qed noffru inċentiva ġdida fej min imur għal bank loan. U qed titkellmu fuq koppji issa li jaħdmu ta' mhux qed nitkellmu nies li qegħdin fuq ir-relief. Koppji li qed jaqgħu 8,000 euro ir-ras it-tnejlju.
Tajjeb, minn intkom ħadd issaħħu il-prinċipju li l-ajkuna tal-pen tkun means tested.
No,
mhux il-kredu lil kollox il-kulħadd means tested.
Kull min ma jistax illum il-ġurnata ikollu jista' jixtri postu ikollu saqaf fuq rasu, aħna qed noffru sistema ġdida, which is interest free, iħallas 10% mill-paga tiegħu biex ikollu post fuq rasu. Kulħadd għandu bżonn post fuq rasu. Għamilna studju intensiv, ħdimna ma' professionals, għandna il-pjanti, għandna il-costings, għandna kollox. Dan huwa possibbli. Jekk inti ma tistax tixtri post għax tiżewweġ u jkollok familja u ma il-bank ma jtikx loan, taħt qabba fil-gvern ħajkun hemm sistema fej inti tista' automatically. Basta jkollok itra of refusal mill-bank. li inti applikajt u mandekx means bizzejet biex tilħa.
U l-prinċipju li għal-prinċipju għal dawn lajnuniet hija dejjem id-dinjità
tal-bidu. Iva, kif jista' mela fejn hemm partiti oħrajn qed jippromovu l-abbord u l-awtanes, dak li aħna nidulu il-kultura tal-mewt, aħna ridu kultura tal-ħajja, aħna ridu nippromovu li għandna bżonn. F'Malta il-birth rate qed tinżel. Għandna bżonn nippromovu il-birth rate biex għandna jkollna poplu Malti wara kollox identità Malti, eċetera, eċetera. Mela għandna qed ngħidu għal koppji li ma jistgħux jiżżewġu, ma jistax ikollhom post għax issa saret is-sistema favur il-kapitalista, il-ħbieb tal-ħbieb u inti ma tistax tixtri mhom jista' jixtru. Ej għandna ejja ara il-policy tagħna fuq il-housing, fuq is-social housing. Kulħadd jista' jkollu dar saqaf fuq rasu qed nitkellmu fuq djar sbieħ u sbieħ ħafna. Ara l-policy tagħna li anke ħa nagħmlu press release għada fuqha ħa nispjegawha b'mod konkret biex min ma jistax illum jixtri dar jekk alla jrid qabba fil-gvern ikun ukoll jista' jixtri d-dar tiegħu mhux jikri.
Mela, nistennew l-aħbar kif ħa tiżvolti għadha fuq il-mezzi tal-medja. Nilqa' magħna lill-kandidat tal-Partit Laburista u fil-preżent Ministru tal-Edukazzjoni Clifton Grima. Clifton, qed tismani?
Nsellmilkom.
Grazzi Clifton, u bħalma għamilt lill-oħrajn ukoll ilek nawguralek ħafna enerġija issa f'din l-aħħar ġimgħatejn għaliex nimmaġina li qegħdin tgħixu ġran twal. Ejja ngħidu kif inhi. Clifton, l-investiment fil-qasam edukattiv kien, tirrikonoxxi, u baqa dejjem investiment kbir f'Malta, però r-riżultati mhux dejjem kienu tajbin, mhux dejjem ħadna value for money għal dak li l-gvernijiet ta'kom u ta' qabilkom investew fl-edukazzjoni, da biex ma nsemmux ukoll it-tibdil frekwenti fil-Ministru tal-Edukazzjoni issa taħt il-Partit Laburista fil-Gvern għaliex il-Ministru tal-Edukazzjoni nbidel 3-4 darbit li inti messitek ix-xorti li ta' ministra dal-Ministeru fl-aħħar xhur. X'qed iwiet il-Gvern Laburista fil-qasam edukattiv biex dak li huwa mhux qed joffri r-riżultat nirranġaw.
Naħseb illi jekk wieħed jara l-proposti li ġew ħabra anke fil-bidu ta' din il-kampanja elettorali mill-Ministru anke mill-Partit Laburista hija ċara ħafna li din naraw sistema edukattiva illi titfa' fiċ-ċentru tagħha propju l-istudent. Jiġifieri qegħdin naraw sistema edukattiva illi tibni fuq it-tajjeb illi diġà hemm u kif għat-tajjeb inti anke fl-introduzzjoni tiegħek hemm numru ta' aspetti li huma tajbin l-investimenti qed hemmhekk u rridu nkomplu inżidu l-istess investiment. Qegħdin narfu wkoll il-fatt illi fiċ-ċentru ta' dan kollu hemm l-istudent u hemm anke l-edukatur. War lura l-edukatur għandu jingħata aktar riżorsi għandu jingħata aktar rikonoxximent minħabba l-fatt li aħna nemmnu li l-għalliema l-edukaturi tagħna huma professjonisti li għandhom ukoll vokazzjoni. Allura rridu nkomplu naħdmu biex nagħtuhom aktar riżorsi biex jagħmlu dan kollu. Sar ħafna tajjeb, jiġifieri ħadd pjaċir li semmejt l-investiment li sar, ħadd pjaċir li għamilt referenza l-investiment li kull gvern jagħmel u l-aħħar ma jkunx hekk għax aħna l-iktar riżorsa importanti f'dan il-pajjiż hija proprju riżorsi uman. U hemmhekk il-kunċett li aħna bħala gvern irid ikunu ta' spalla għal ta' wkollha illi jibdew il-perkors edukattiv. Allura jekk tara minn fejn qed nibdew proprju dan il-proċess qed nibdew miċ-childcare fejn qegħdin ngħidu smali, kull tifel u kull tifla f'dan il-pajjiż għandu jkollu dritt illi mill-ewwel parti ta' ħajtu. Għallura jkun għadu bħala ta' jkwalifika biex attendi child care, għedin għadu l-child care jkun għemmek kollu bxejn. U nista' nassigurakom illi il-rizultati u man korraġġanti għafna b'dak li għandu x'jaqsam il-child care u l-mod kif it-tfal.
Clifton, inti bħala Ministru tal-Edukazzjoni bħalissa ma tistax tieħu deċiżjonijiet imma xorta għadek responsabbli minn dal-Ministeru, kemm tħossok komdu bil-wieda li donna ġiet mis-sema din tal-Partit Laburista illi inqas sakemm inħjal kollox il-homework. Mela wieda elettorali taqbad tussirek bla konsultazzjoni ta' xejn, ġifiri, dimmi fejn ġibtuha u x'evidenza għandkom biex tħabruha u issa tridu li tibdew taħdmu fuq jekk titilgħu fil-gvern.
Jien naħseb li l-fatt li xi ħadd jgħid idinġit mis-sema qed ikun mhux korrett ħanajlek il-għala ġifieri. Ir-realtà hija li f'dal-pajjiż inna ħafna li tkellmu dwar it-tieġa li qed jitkellem dwar il-kwistjoni tal-homework. Il-kwistjoni tal-homework li għandek it-tfal li qegħdin jiġu wara sitt sigħat l-iskola fejn hemmhekk litteralment għandhom sillabu li jirrifletti dak li huwa l-kurrikulum, jiġifieri hawnhekk wieħed irid imur anke għall-bażi ta' dak li huwa l-kurrikulum, u wara jkollok sigħat wara sigħat ta' xogħol li jrid isir ġewwa d-dar. Jiena nifhem illi l-homework fid-dar huwa importanti qed nitkellem hekk anke bħala missier, però ejja ma nibdequx niddiskutu xi ħaġa simili u naraw kif it-tfal tagħna jistgħu jieħdu edukazzjoni dejjem aktar sħiħa. Naħseb li żmal li dejjem sar tal-pajjiż hawnhekk qed nitkellem bħala persuna l-għandi s-settur qalbi, jiġifieri insa l-fatt li jiena l-Ministru responsabbli. Il-fatt li dejjem tkellimna fuq edukazzjoni li hija akkademika u nagħmlu distinzjoni għal dak kollu li jsewwar l-tfal tagħna. Aħna rridu nagħtu ċans l-tfal tagħna illi jkollhom aċċess għal dak li huma propju aspetti oħra tal-ħajja li huma parti mill-perkors edukattiv tagħhom. U allura hemmhekk ikun riduttiv li tara.
Clifton, l-aħħar domanda min-naħa tiegħi, ma nagħmlux mod li dina l-weda. Ma nagħmlux mod li dina l-weda li jitneħħa l-homework hija b'xi mod minn taħt tfisser biex jiżdied il-privatijietu. Ġifieri l-imbagħad il-ġenituri jkunu kostretti iżjed li jibgħatu l-privat it-tfal fil-privat.
Bir-rispett kollu, ħadd ma semma dawn l-affarijiet.
Imma jien saqsijielek, jiena naħdem l-università, ta' ġifieri. Għandi dritt ikolli d-dubji tiegħi.
Għandu dritt jagħmilha mistoqsija bħal dik, kulħadd mhux problema, però qed tinsa li aħna fl-istess manifest qegħdin nitkellmu dwar anke l-fatt li attivitajiet ekstrakurrikolari li l-lum huma meqjusa barra mis-sistema edukattiva tagħna u dak huwa żbaljat bħall-isport, bħall-arti, bħall-kultura, ħankun qegħdin nagħtu inċentivi lill-familji li t-tfal tagħhom jattendu daw l-attivitajiet. Jiġifieri hemmhekk joħroġ il-viżjoni tagħna, aħna qegħdin nitkellmu dwar edukazzjoni sħiħa li t-tfal tagħna għandhom il-ħiliet li jkunu kapaċi joħorġu hemm barra fid-dinja reali minn fuq il-banki tal-iskola bħala ġiel u nisa. Anzi, oltre dan kollu, ħalli nuri kemm nemmnu l-sistema edukattiva tagħna tista' tagħti iktar, mhux qed ngħidu li hija ħażina, ma tista' tagħti ħafna iktar, qegħdin ngħidu illi min ikompli l-edukazzjoni wara żnien ta' skola obbligatorja, hemmhekk jingħata jnuna finanzjarja u jew inkella familjari tiegħu biex ipropju nagħtu aktar inċentivi f'dan.
Ma kellix tkun min stess tiddim li għal kulħadd. Dilajnuna lill-istudenti ma kellix tkun min stess tiddim.
Aħna nemmnu lill-istudenti kollha huma minn huma. Ġejjin minn fej ġejjin għandhom id-dritt illi jingħataw l-aqwa għodda, għandhom id-dritt illi jingħataw l-aqwa opportunità.
Iva ma l-istudenti hawn min, l-iskużani, l-istudenti hawn min jiġi l-università b'karozzi lussużi biex ma nsemmix jiġifieri dawn ikunu regalati mill-ġenitur tiegħu. Mhux kull żagħżugħ ikollu l-ġenitur tiegħu jippumpjalu, allura din li qed twegħdu ħafna affarijiet mingħajr means testing. Dinha mhux qed tisparaw f'saqajkom jew populisti.
Ma nagħmlux mod li qed tgħid illi l-istipendju għandu jkun means tested, mhux il-każ, l-istipendju jgħidu kulħadd irrelevanti minnu missierek u minnu ommok, jien meta kont studenti l-università. Kont immur naħdem. Kont jieħu l-istess stipendju bħalma kien jieħu ħadd ieħor li ma kellux ħadd jieħor jaħdem jiġej minn familja tal-ħatima. Buri b'dan kollu u x-xogħol il-prattika għalmitna ħafna. Aħna qegħdin ngħidu illi l-istudenti tagħna għandhom id-dritt ugwali rridu nagħtu pjattaforma ugwali l-istudenti tagħna. U jekk tara il-manifest li ġie pubblikat il-bira huwa online, jiġifieri tista' taċċessah mod libero u dan huwa l-uniku kopja tal-manifest.
Ekku, il-problema li għandna biss ġimgħtejn biex nistudjaw, stajtu u tajtu għandna ġimgħtejn ilu wkoll. Nirringrazzjak Clifton, nirringrazzjak li kont ma nadalhom u nawguralek ħafna enerġija. Fadal l-aħħar ftit minuti tal-programm tal-lum, nixtieq li flok tindirizzaw li tindirizzaw anke lil min qed jismana, speċjalment dak li huma indeċiżi.
Tajjeb.
Ivan.
Mela, ara. Inutli nisimgħu wedijiet
ferriħa. Naħseb jiena għandna bżonn nimorru back to basics għall-affarijiet serji, il-pajjiż għandu problemi serji fil-pajjiż u għandna bżonn allura nibdew nieħdu l-affarijiet waħda waħda. L-ewwel ħaġa aħna nemlu li kulħadd għandu dritt tal-ħajja, jiġifieri affarijiet bħal abbord u awtanajja li l-partit qishom kollha titkellmu fuq u issa ta' għalina absolutely red line. Aħna nemnu li kulħadd idikol.
Laqas tiddiskutuha minnkom barra mill-aġenda.
Ma jekk aħna nibdew nitkellmu fuq dikar nitkellmu fuq pedofilja, nitkellmu fuq rape, nitkellmu fuq mieta ħaġa li qas biss għandna.
Bestializmu?
M'għandniex għalfejn nitkellmu fuq affarijiet li aħna ma rridux fil-pajjiż. Nitkellmu fuq affarijiet li għandna bżonn. Mara l-ewwel ħaġa, right to life hija sagru u jekk inti m'għandek ħajja m'għandek dritt għall-ebda education benefits jekk inti tiqbad tistudja għal-fekka. Right of life. Freedom of the individual. Jekk jiena irrid nipprattika freedom of assembly, freedom of movement, freedom of religion. Mhux xi ġaħat jgħidli, isma' toffendinix ta' alla ma tistax tipprattika il-freedom of religion. Kulħadd għandu dritt jipprattika dak li jemmen u jgħid, dak li jemmen u dak li jrid. Justice, law and order. Kemm għandna bżonn. Kemm għandna bżonn naqdu is-sistema tal-justice, law and order f'dan il-pajjiż, kulħadd jaf li taħt dan il-gvern preżenti u ta' qablu ta' ġew Muscat, justice, law and order niżel u majna blikra.
Fil-diskussjoni li kellkom hawnhekk mal-mexxejja fuq il-campus iktar minn il-ġimgħa, Ivan inti sħaqt li terġa' tidħol id-dixxilina fl-iskejjer.
Iva. Fid-dixxilina fl-iskejjer jisemmejta jiena. Le ma nafx jisemmejta jiena.
Sewa, mela, ma di tidħol parti mill-
li qed huwa rispett lejn teachers u li pereżempju l-Ministru tal-Edukazzjoni għandu jisma' it-teachers fuq suġġetti li huma qed jiġu sfurzati jgħalmu l-itfal tagħhom meta t-teacher stess qed jgħidu dan huwa ta' ħsara l-itfal u aħna bħala teachers m'għandniex għalfejn nidħlu f'dawn is-suġġetti at such ages u such jiġifieri. Li qed tixri huwa l-education system qed timponi fuq it-teachers biex huma bil-fors jgħalmu gender indoctrination. Meta t-teachers stess qed jibdi taħsara għax it-tfal m'għandhomx bżonn dawn l-affarijiet at this age. Ħalli t-tfal jikbru b'mod naturali u jiskopru l-affarijiet b'mod naturali. Quality of life huwa importanti wkoll. Mhux biex tgħix, imma pereżempju semmejna ta' tal-ħawsi. Tisabbi li qed ngħixin u qed ngħix f'garax u l-familja tiegħi qed tgħix f'garax. Mela, dik oħra u l-aħħar oħra is-sovranità, ħadd ma qed jitkellem fuq is-sovranità. Sovranità tfisser decision making, noħdu aħna u mhux jiġi impon deċiżjoni bħal l-abbord u l-awtanajja, jiġu imponuti fuqna f'dan il-pajjiż mingħajr ma aħna nista' ngħidu iva jew le.
Koerenti hawnhekk inti anke bħala persuna bħala politiku kemm il-darba kont ix-xandar u titkellem fuq dawn l-affarijiet fuq neutralità.
Speċjalment issa bil-ġlieda bejn ir-Russja u l-Ukraina. Importantis Malta għandha rol importanti tkun neutral, ma tħux sides, Malta is a neutral country. Actively seeking peace in a state of non-alliance and refusing to participate in any...
Erġajna bdejna nitkellmu fuq dal-affarijiet.
Importanti, importanti.
Il-partit Volt, Thomas Kass, Malija, l-appell tijak għal dawk li qed jismawna.
Aħna pala Volt Malta nemnu kultura ta' għażla. Aħna nemnu li kulħadd għandu dritt tal-bodili autonomi tiegħu u hija importanti
li fit-tarbija fil-ġuf
u hija importanti li dik tkun rispettata il-persuna li tkun pregnant, persuna li jixtieq dak li ngħidulu dignity in death bħala l-eutanasja ġifieri bħala passive euthanasia u assisted dying. Aħna wkoll nemnu fl-aħħar aħkar
jew mercy killing.
Mercy killing qatt ma nagħmluh, dak qed ngħidulu
active assisted suicide.
Dak jgħidulu active euthanasia li aħna kompletament kontriħu fil-fatt fil-manifest tagħna qed immarka tagħmel.
Euthanasia equals assisted suicide. Skużani.
Mela, mela. Ukoll nieħu gost li l-Ministru qisu u l-Parlament u l-Partit Laburist qisu laħaq mal-manifest tagħna fuq l-edukazzjoni, għax kważi kważi dak li beda jsemmiju dak kollu li għandna fil-manifest tagħna bħala.
Ħadd naqsu l-homework intkommu kol?
Aħna ħadd naqsu l-homework fuq suġġetti partikolari biss, għax rajni li taħdem fuq ċertu suġġetti li huma iktar ta' għażla, mhux suġġetti pal-Mezz u English, imma iktar fuq religion u fuq ethics u dak it-tip ta' affarijiet li prattikament jitnaqqas. U wkoll tal-extracurriculars kif beda jsemmi u l-intejbu teachers u l-intejbu l-situazzjoni tagħhom. Aħna wkoll naqblu ma' Evan fuq il-punt tal-housing rights fil-fatt għalhekk aħna nemmnu għall-living wage għalli kemm jista' jkun kulħadd ikun jista' jkollu id-dritt ta' ħajja tajba, ħajja komda blikel housing u anke ħwejjeġ u affarijiet kollha li jkollok bżonn li daw ma jiġux covered. Fl-aħħar l-aħħar aħna bħala anki Malta aħna ma narawx li bħala dak il-liġijiet li aħna dejjem irrobotna aħna mal-antik irridu neqgħu constrained bihom. Aħna nemmnu fi critical thinking, nemmnu li aħna naraw l-affarijiet kif huma llum u naddattaw għall-affarijiet kif huma llum. U anki bħala l-atta Ewropej, aħna fl-aħħar l-aħħar qegħdin dinja globali, it-teknoloġija tagħna u l-motta kif qegħdin avvanzajna sal punt li issa kollha qed naħdmu flimkien. Fil-fatt fi kif qed naraw fil-dibattitu u dil-gwerra li hemm bejn Russja u l-Ukraina. Li aħna ma nistgħux ġest sempliċiment naħdmu wieħedna, rridu naħdmu flimkien mal-pajjiżi Ewropej oħrajn biex nistgħu ngħinuhom l-Ukraina biex anke nistgħu ngħinu d-dinja kollha bil-parti tagħna bħala Malta.
U binna li xitne li jintkom spiċċajtu bil-perspettiva ta' relazzjonijiet internazzjonali ta' Malta li donnom raġaw ħadu sopravvent anka meta l-gwerra ed anka fit territorju Ewropew biex ma' nsemmux territorju oħrajn madwar id-dinja. Grazzi li tekniċi tal-programm tal-lum Jordi Debon u Redent Abdilla jina Mario Thomas Vassallo nsemmilkom natikom il-kumplament tal-weekend it-tajjeb u niltaqaw għal-ġimgħa d-dieħla. Sakemm nerġgħu niltaqaw nixtieqlkom is-slim.
Għadkom kemm segwejtu Agora, il-programm li miegħek iskopri l-verità. Mexxa din id-diskussjoni fl-istudio Dr. Mario Thomas Vassallo. Bi-produzzjoni ta' Campus FM u Dipartiment tal-Politika Pubblika f'ħdan l-Università ta' Malta. L-appuntament tagħna huwa s-sibt li ġej bejn 9 u l-11 ta' filgħodu.